LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tervetuloa kuuntelemaan Karonkkapuheita podcastia.
Täällä puhutaan elokuva- ja TV-alan asioista mielenkiintoisten vieraiden kanssa.
Ja paljon myös elämästä.
Noin niin kuin yleensä. Minä olen Jantsu Puumalainen.
Ja minä olen Tero Tiittanen.
Tervetuloa mukaan.
Ernest Lawson, syntynyt 17. elokuuta 1988 Oulu, on suomalainen näyttelijä, jolla on kokemusta sekä televisio- että elokuvatyöskentelystä. Hän kuuluu muun muassa improvisaatioryhmä Kolinaan. Lawson oli myös vuonna 2015 lopettaneen Lack of Quest-yhtyeen jäsen. Lawson on siviiliammatiltaan opettaja. Ernest Lawson oli yksi MTV3:n putoussketsisarjan tammikuussa 2017 alkanen 8. tuotantokauden näyttelijöistä. Ennen tätä hän on esiintynyt improvisaatioryhmä Kolinan subkanavan televisiosarjassa Subkous Kolina. Lisäksi Lawson oli putouksen 9. kaudella ja sijoittui toiseksi hahmolla Ansa Kynttilä. Vastassa finaalissa hänellä oli Kiti Kokkonen hahmolla Tanhu Pallo. Lawson oli mukana myös 10. tuotantokaudella ja voitti 11. tuotantokauden hahmollaan P.O. Liitikko. Lawson juonsi MTV3:lla pyörinyttä tiedeohjelmaa Rakettitiedettä.
Lawson nähtiin myös vuonna 2018 kesällä Ruutu Plus-palvelussa. Televisiossa sarja alkoi syksyllä 2018 neloselta alkaneessa kotimaisessa Kummelin alkuperäistekijöiden poliisiteemaisessa komediasarjassa Kontio ja Parmas, jossa hän esittää homoseksuaalia poliisia nimeltä Kostamovaara, jonka lempinimiin kuuluu muun muassa Kongo. Samaisena vuonna hänet myös nähtiin televisiosarjassa Sipoon Herttua. Lawson on toiminut yhtenä talentsuojelijana Suomi Kykyjen etsintäohjelman tuomareista 6. tuotantokaudesta lähtien. Lawsonin ensimmäinen roolityö Kankaalla oli elokuvassa Äpärä, jonka Suomen ensi-ilta oli syksyllä 2016. Elokuvassa hän esittää Allu. Lawsonin äiti on suomalainen ja isä togolainen. Hän on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja ennen täysipäiväistä näyttelijän uraansa hän on toiminut opettajana peruskoulussa. Lawson tutustui vaimoonsa Nelliin vuonna 2011 molempien esiintyessä oppilaitoksensa Speksissä heidän opiskellessaan opettajiksi. Naimisiin he menivät vuonna 2015. Pariskunnalla on 2 lasta. Vuonna 2017 syntynyt esikoistytär ja vuoden 2020 toukokuussa syntynyt toinen lapsi. Pääsin maaliin.
Tervetuloa, Erkku. Saako sinua sanoa Erkuksi?
Saa sanoa ja pitää sanoa
Hyvä.
Erkuksi.
Siis...
Nyt täytyy sanoa, kuule Erkku, että oli massiivisin Wikipedia,
kuka
mitä meillä on koskaan
kirjoittu?
Ollut.
Siis mitä ihmettä?
Kuka tämän on kirjoittu?
Tämä on tosi hyvä kysymys. Mulla on itse asiassa parikin huomiota. Se, kun mä oon viimeksi käynyt katsomassa musta tehtyä Wikipedia-sivua, ehkä 2 vuotta sitten, niin siellä ei todellakaan ollut noin paljon informaatiota. Siellä oli muistaakseni, että on syntynyt Oulussa, on näytellyt Putouksessa ja About That It.
Joo.
Niin siis sinne on 2 vuoden tai niin 2 vuoden aikana lisätty aivan järkyttävää määrä Joo. informaatiota. Siellä oli kaikkea siis, missä minä ja mun vaimo ollaan tavattu. Siis, ja sitten se oli myös vähän niin kuin toistoa, että mun mielestä Joo. jotain editointia oltaisiin kaivattu, sillä sanottiin samat asiat aika moneen otteeseen, joten kuka ikinä sitä onkaan käynyt päivittämässä, niin kuin simple is better.
Yes.
Täytyy sanoa, että on varmasti joku hardcore-fani ollut nyt päivittämässä, tai stalkeri-fani.
Niin, koska näitähän voi päivittää myös tavallaan, tai kun kuka tahansa voi päivittää nykyään näitä, niin tämä nyt kuulosti mun mielestä siltä, että sinne on nimenomaan joku aina käynyt jonkun palasen lisäämässä jo varmaan sen perusteella, mitä sä oot jossain haastattelussa tai jossain ehkä sanonut. Joo. Koska mun mielestä kanssa tämä on aika yksityiskohtaista tietoa, vaikka tämä, että missä te olette sun vaimon kanssa.
Kyllä, mä alkoi vähän siis oikeasti pelottamaan, että siis oliko hän paikalla jossain nurkassa ja kirjoitti samaan aikaan sitä Wikipedia-artikkelia siellä.
Mitä jos se on sun vaimo, joka on käynyt täydentämässä.
No ei, kyllä hän on paljon parempi kirjoittaja kuin mitä nämä Wikipedia quotit antavat ymmärtää, että hän olisi kirjoittanut paljon kaunopuheisemmin.
Aivan.
Että ehkä hän olisi niinku kuvailu vaimoa, että tuo kaunis vaalea verikkö, joka on niin lempeä luonteeltaan ja heleä ääninenkin.
Suomen paras vaimo.
Kyllä, just joku tämmöinen olisi ollut se.
Joo.
Se olisi ollut hieno, kun sillä olisi ollut, että Lossonilla oli yllään vihreä kauluspaita treffeillä, kun hän tapasi vaimon.
Kyllä.
He suutelivat 7,5 sekuntia.
Mutta mennään pikkusen tämä Wikipediaa tuonne alkun päähän. Lack of Quest.
Ai vitsi.
Bändi.
Se on kova. Ja toikin on niinku kysymysmerkki, kuka sen on voinut kirjoittaa sinne, koska Lack of Quest-bändi oli siis minun ja ystävieni tämmöinen pop-rock-musiikkia soittava yhtye, jolla ei ollut siis yhtään faneja eikä yhtään kuuntelijaa. Ja keikoilla oli siis aina vain ne ihmiset, jotka oli tullut juomaan kaljaa sinne ja joutuivat niin kuin altistumaan meidän musiikillemme.
Mutta teillä oli keikkoja kuitenkin.
Meillä oli kuitenkin keikkoja. Silleen tiedätkö, mikä se on, onko se niinku kaljapalkalla? Puhutaan se enää kaljapalkalla. Mutta siis semmoisia niinku hyvin matalan profiilin keikkoja. Niin siksi mua niinku ihmetyttää, että kukaan jotenkin tietää tästä bändistä niin paljon, että on kirjoittanut. Että saattaa olla, että meidän basisti on käynyt laittamassa sinne sen, koska se kuulostaa sille, että hän on ehkä halunnut lisätä, että joo, totta kai Erkku tekee näitä näyttelijän töitä nykyään, mutta muistakaa, että hän on lähtenyt musiikin parista.
Niin, kyllä se kuulostaa kieltämättä siltä, että joku bändikaveri on käynyt, koska tästä bändistä ei löydy siis mitään niin kuin sitten taas Wikipedia-tietoa, että se on niin kuin tyhjä linkki siinä.
Totta.
Joo.
Totta.
Oliko sillä bändillä pitkä historia?
Kyllä me varmaan joku 5 vuotta soitettiin. Se oli itse asiassa mulle oikeasti tosi tärkeä bändi, koska silloin kun mä muutin Oulusta Helsinkiin, mä kävin armeijan tuolla Santahaminassa ja soitin soittokunnassa siis rumpuja, niin se musiikki oli niinku tosi iso osa mun identiteettiä ja näyttelijän työt tulivat vasta myöhemmin. Niin silloin kun mä muutin Helsinkiin, niin mulla ei hirveästi ollut tuttuja, mulla oli vielä vähemmän ystäviä täällä. Mä löysin semmoisen legendaarisen muusikoiden net-sivuston kautta. Siellä oli semmoinen tori-osio, jossa haettiin vaikka soittajia bändeihin. Sillä haettiin perkussiosoittajaa akustiseen rock-bändiin. Ja mä olin just ostanut semmoisen Cajon-nimisen perkussiosoittimen, semmoinen laatikko, jonka päällä istutaan, olette ehkä joskus nähnyt ja kuullut. Niin mä olin just ostanut semmoisen ja mä ajattelin, että ei vitsi, mä haluaisin niinku oikeasti päästä soittamaan tähän johonkin bändiin. Vastasin ilmoitukseen, menin tuntemattoman ihmisen kotiin Töölöön, jossa tämä bändi niinku treenasi siellä niinku jonkun ihmisen kotona, siis sen aikaisen laulajamme kotona. Ja heistä tuli siis mulle niinku aivan sydänystäviä, että bändi meni, mutta esimerkiksi basisti ja kitaristi olivat mun best manager.
Niin.
Rakkaita ystäviä kyllä.
Eli on hyvinkin merkittävä osa sinun historiaasi.
Kyllä joo, ja se on niin nimenomaan vähän välillä itsekin unohtaa sen, että se muusikkous ja se bändissä oleminen oli nimenomaan semmoinen, niin kuin minkä kautta itseään ajatteli ja minkä kautta itseään määritteli. Ja nyt jotenkin tuntuu, että siitä on aika pitkä aika, kun mä oon viimeksi bändissä soittanut, ehkä joku 6 vuotta, 5 vuotta tai semmoista, niin tuntuu, että vähän niin kuin ikäväkin jopa niitä aikaa. Kyllä niissä oli oma meininkinsä. Nykyään kaikki jotenkin niin mennään johonkin isoihin studioihin ja live-yleisöön, niin kyllä siinä on fiilistä, kun yleisössä on 3 ihmistä, jotka ei halua kuunnella sua ja sun pitää saada he puolelleen, niin se oli niin kuin, siinä oli tekemisen meininki.
Onko tätä musaa kuulemista?
Kyllä varmasti, toi Lack of Quest, niin siis me tehtiin jotain ihan omakustainen julkaisuja. Kyllä mun mielestä on Spotify. Jos kiinnostaa kuulla, niin
täytyypä käydä. Ja nyt sitten kaikki, jotka tällä hetkellä siellä etsivät uusia bändikavereita, niin kuunnelkaa.
Kyllä.
Täältä lähti manifesti.
Mutta mitä kuuluu nyt?
Kiitos. Kuuluu aika erinomaista itse asiassa. Ihan vaan sen takia, että kesä on kohdellut minua hyvin. Meillä oli silleen niin kuin loman ja työn yhdistelmä tätä meidän lomaa, tätä kesää, koska mä olin Merioulun kesäteatterissa tekemässä tämmöistä musikaalihupailua ihanassa työryhmässä. Aivan siis pakko kyllä kehua kaikkia työryhmäläisiä. On monessa produktissa ollut mukana, mutta niin kuin noin kivoja tyyppejä, silleen, että kaikki oli ihan niin kuin läpikivoja ja sydämellisiä. Ja mulle oikeastaan kaikki uusia ihmisiä, niin oli ihan hirvittävän kivaa tehdä. Ja sitten kun jotenkin se lähti pyörimään se esityskausi, niin ei se tuntunut työnteolta, vaan se tuntui siltä, että lomailtiin Oulussa ja sitten iltaisin käytiin tekemässä live-yleisölle pitkästä aikaa. Ensimmäistä kertaa 1,5 vuoteen, niin kuin sadoille maksaville asiakkaille, jotka oli niin kuin innoissaan siitä, että on live-musiikkia ja komediaa, niin siinä se aika pitkälti se niin kuin kesäloma meni siinä jotenkin Ouluseikkailuissa ja tosiaan nyt.
Ja säätkin suosi.
Suosi kyllä, joo. Sanotaan, mä en ole mikään silleen niin kuin himo uimari, mutta kun noi säät oli tuommoista, niin en mä siis niin kuin järvessä tai merissä uinut noin paljon ehkä koskaan kuin mitä tänä vuonna. Ja sitten tosiaan nyt jotenkin tota, tämä Tanssii tähtien kanssa, mikä oli just tämä pressitilaisuus vastaan, saatiin vihdoin paljastaa, että olen mukana siinä kilpailemassa tai tanssimassa tai mitä sanaa nyt halutaankaan
käyttää.
Onneksi
olkoon.
Kiitos, se on tota, jännittävä asia ainakin itselle, niin hypätä aivan täysin tuntemattomaan. Mutta just se, että sitä on salaisuutta joutunut pitämään niin pitkään koko kesän. Mä muistan, kun tuo Krista Salminen oli siinä mukana siinä meidän kesäteatteriesityksessä näyttelemässä, niin hänhän on siis itse osallistunut Tanssii tähtien kanssa kilpailuun ja voittanut sen.
Aivan.
Ja sitten jotenkin tuli vaan puheeksi, jotenkin hän niinku selitti jostain ehkä hänen tanssiparistaan jonkun muiston siellä takahuoneessa. Mä olisin niinku hirveästi halunnut kertoa, että niin mäkin oon siinä ja vitsi kerro lisää. Ja jotenkin se salaisuus on salaisuus ja se piti säilyttää tuohon pressiin asti. Mutta nyt jotenkin on kevyempi olla.
Voit Krisseltä kysellä sitä.
Nyt mä voin kysellä vinkkejä ja tipsejä.
Niin, aika jännä. No aina tommoset jutut. Niin kuin itse miettii, että miltä se tuntuu pitää tuommoista salaisuutta. Että ainahan niin kuin meillä kaikilla jotain prokkiksia, mistä ei vielä saa puhua julkisesti. Ja näin, mutta toi on pikkusen eri asia, että sä hyppäät tuommoiseen pitkäaikaiseen menestysformaattiin, mikä on myös siis tosi semmoinen kansansuosikkiohjelma.
Kyllä, joo.
Ja tota, ne muistetaan vielä kauan sen niin kuin kauden jälkeen aina ne, ketkä on voittanut milloinkin ja ketkä on mitenkin tanssinut. Ja se on aika massiivinen formaatti.
On. Se on tosi massiivinen formaatti ja toki toi kilpailuelementti siihen kuuluu niin kuin isona osana, mutta ihan rehellisesti, mä en niin kuin ihan hirveästi valehtele, jos mä sanoin, että se niin kuin suurin syy mulla ei ollut siis lähteä se, että jotenkin se kilpailu ja voittaako vai eikö voita, vaan se, että tuon formaatin niin kuin varjolla mulla on nyt mahdollisuus ensimmäistä kertaa ehkä silleen 10 vuosiin päästä harrastamaan jotain noin intensiivisesti, niin. Koska kuitenkin perheen isänä ja tälleen keski-ikäisenä miehenä.
No, niin tota, ei vielä keski-ikä ole.
Niin, ei mulla ole niinku mahdollisuutta laittaa niin montaa tuntia mihinkään harrastukseen, mihinkään aktiviteettiin, joka ei ole työ tai perhe. Niin nyt jotenkin ton ohjelman myötä, meillä ei ole aloitettu vielä treenejä, mutta meillä on siis luvassa kymmeniä ja kymmeniä tunteja per viikko.
Joo.
Niin se on jotenkin ihanaa päästä oikeasti. Mä luulen, että se tekee hyvää myös omalle kunnolle, niin kun
no
noin monta tuntia pääsee tanssimaan.
Onko tää sulle vähän semmoista ruuhkavuositanssia?
Tää on ehkä siinä on jotain semmoista ruuhkavuositanssia. Ja jotenkin en mä keksi mitään muuta niinku tilannetta tai ohjelmaa tai formaattia, minkä kautta mä pääsisin jotenkin tekemään noin paljon asiaa. Et joku silleen kokkisodassa on niinku tosi kiva käydä, mutta se vie niinku silleen 3 tuntia mun elämästä ja sit se loppuu. Mutta tää Tanssii tähtien kanssa tää voi tuoda oikeesti silleen viikkokausiksi. Niin,
onhan se ihan täysin eri asia.
On.
Se on niinku semmonen iso leiri, mihin lähdetään mukaan ja paneudutaan täysillä.
Kyllä, joo. Ja sitten kyllä toi leirisana on erittäin osuva, koska siinä on myös semmoinen, että vähän eri puolilta jotenkin maailmaa tai viihdealaa tullaan. Ja sitten ollaan se, niin mä oon nähnyt sut telkkarissa, niin. Mä oon nähnyt sut telkkarissa, mutta niin. Me ei tunneta toisiamme. Kaikkia vähän jännittää, mutta jotenkin se niinku yhteinen tavoite tehdä tämmöistä massiivista viihdeohjelmaa, niin yhdistää tosi nopeasti. Että tuollakin eilenkin lounastettiin pitkän pöydän ääressä ja oli jotenkin läppälens heti ja tuntui siltä, että näiden kanssa on hyvä viettää tämä syksy.
Ihanaa.
Oliko sulla siellä on noista isoista, anteeksi.
Niin, että oliko ystäväni. Siellä ketään semmoista kilpailijaa, joka niinku sulle tuli semmoinen vitsi siistiä, toikin on täällä.
On siis kaikista tyyliin, että siis toki ihan itsestäänselvyydet, jotkut tämmöiset supertähdet, jota ei niinku tämmöinen tavallinen tallinen niin koskaan pääsi tapaamaan kuin joku Mikael Gabriel niin. Sille, että vitsi, toi kaveri niinku täyttää jäähalleja ja nyt se tulee niinku tanssimaan meitä niin. Tähän ohjelmaan. Mutta sitten ehkä isoin semmoinen itselleni henkilökohtainen fanitus on Kari Kanala, eli niin. Tota, ensitreffit alttarillakin, ohjelmastakin tuttu pappi, ja se on siis mun lemppariohjelma, semmoinen mun guilty pleasure ohjelma, jota mä rakastan yli kaiken, niin, tota, niin Karin juttuja ja viisauksia olen vuosikausia televisiosta nähnyt ja kuunnellut, ja nyt mä pääsen niitä ehkä livenäkin kuulemaan.
No varmasti.
Mäkin tuossa jo mainitsin, että mä en katso mitään muuta treffiohjelmia, mutta ensitreffit alttarilla, kaikki kaudet.
Että se on kova,
niin.
Se on kova.
Mä kävelin tänne tuota studiolle ja täällä oli jo kova keskustelu Erkulla ja Terolla treffiohjelmista rakkausrealitista, niin tota, olet muidenkin ohjelmien fani ilmeisesti kuin
joo,
tämän.
Siis mä katson siis melkein kaikkia rakkausrealityjä. En mä tiedä, mä oon siis katsonut ihan pienestä pojasta asti silloin, kun tuli kaikki nämä ensimmäiset Unelmien poikamiehet, niin mä katsoin silloin. Toki nykyään ehkä jotkut niistä tuntuu jo vähän vanhentuneilta se, että ajatus siitä, että vaikka 20 naista tuodaan johonkin villaan ja sitten tämä upea, uskomaton mies niin kun saa vaan valita niistä, niin se tuntuu vähän silleen, että no en mä tiedä, meneekö se oikeasti toi niin kun elämä ja rakkaus silleen, mutta se on toki viihdeohjelmaa ja kaikki he tietävät, että siinä tehdään viihdettä enemmän kuin jotenkin kun kritisoidaan yhteiskuntaa muuten, että kyllä mä niitäkin katson. Ja niitä tulee niin paljon koko ajan uusia, että just puhutin Teron kanssa, että kun luulee, että kaikki on tehty jo, niin sitten mä näin just Netflixissä trailerin, missä oli tämmöinen, että pari tai niin kuin tuntemattomat ihmiset puetaan tämmöisiä vähän niin kuin Masked Singer-hahmoihin, että ne on niin kuin täysin tunnistamattomia, että kukaan ei tiedä, miltä ne oikeasti näyttää. Sitten ne laitetaan samaan niin kuin treffipöydän äärelle, heidän pitää tutustua ja toivottavasti rakastua siihen persoonaan, sen niin kuin oudon alien.
Tämä kiinnostaa.
Mutta eikö se ole periaatteessa vähän samankaltainen kuin se, missä niillä on seinä välissä ja ne ei näe, onko rakkaus sukea.
Minäkin äsken valehtelin. Näitä Netflixin sarjoja mä oon kattonut. Love is Blind.
Netflixistä rakkausrealiteista paras. 5 kertaa ensitreffit.
Mikä?
5 kertaa ensitreffit. Se on semmoinen, missä eri ikäisiä, eri taustaisia ihmisiä, siis jokainen niistä niin kuin päähenkilöistä on todella mielenkiintoinen jollain tavalla. Mun mielestä esimerkiksi yksi jakso, missä on semmoinen yli 70-vuotias vanha herrasmies, jolla on jo, oliko sillä jo niin kuin vaimo kuollut, mutta ehkä voisi vielä niin kuin jotain rakkautta löytää ja näin. Niin se käy, ne käy niin kuin aina se päähenkilö käy 5 treffeillä niin kuin tavallaan samassa paikassa, samalla setupilla.
Joo.
Ja tutustuu uusiin ihmisiin ja sitten niistä se päättää, kenen kanssa se sitten menee vielä uusille treffeille.
Miten voi olla mahdollista, että minä olisi kuullut tästä?
En mäkään.
Älytöntä. Tämä on siis semmoinen sarja, mitä mä oon niinku varmaan reilun vuoden puhunut, että tämä olisi semmoinen, minkä mä haluaisin tuoda itse Suomeen. Ja
niin, eli tätä ei Suomessa vielä. Tämä on vasta ulkomainen versio.
Tästä on tehty mun mielestä ehkä jenkki ja britti.
Okay.
Mutta ihan mieletön siis. Mun mielestä siinä kaikki, se on myös visuaalisesti tosi kivaa katsottavaa, kun realityhan nyt on aina realitya, mutta se on jotenkin, se on rakennettu tosi hienosti.
Mutta siis
hienosti
se löytyy Netflixistä.
Löytyy Netflixistä.
Mulla tuli semmoinen fiilis heti, kun sä sanoit ton nimen, että 5 kertaa ensitreffit, että siinä laitetaan niinku 2 dementikkoa samaan huoneeseen. Niin. 5 päivää peräkkäin. Niin. Tapaa aina joka kerta uudestaan. Ei vitsi, sä oot upea.
Niin. Se olisi jotenkin niin helvetin korrektia 2020.
No olisi kyllä, joo.
Kaikkien sääntöjen mukaan.
Joo, mutta se on tosi tavallaan ainut, mikä siitä enää puuttuu mun mielestä jotenkin, tai on puuttunut, niin on vielä semmoinen niin kuin ihan täysinklusiivisuus, että ei ole niin kuin sitten ehkä niin kuin vammaisia ja tämmöisiä vielä esitetty, mutta muuten siellä on aika kattavasti.
Okei, no, mutta tuohan kuulostaa sitten nimenomaan siltä, että sitä kaivataan.
Sitä
tähän
kaivataan,
hyvinkin niin kuin
kyllä,
jotenkin
homogeenisen.
Niin.
Rakkausrealityhän on nimenomaan hyvinkin, mä pitäisin sanoa heterogeeniseen.
Kyllä.
LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
Minkälaisia muita odotuksia sulla nyt on tulevalle syksylle, kun tämä Tanssii tähtien kanssa prosessi? Ehdikö sä tehdä muita töitä siinä ollenkaan vai viekö sä aika lailla kaiken sun ajan?
Kyllä mä ehdin. Mun on vähän niin kuin pakkokin ehtiä, koska noista odotuksista tähän syksyyn, niin samanlaiset odotukset kuin oli viime vuonnakin tässä vaiheessa, että tiedämme, että pandemia jyllää ja luvut on välillä hyvät ja välillä ne on vähemmän hyvät. Ja kuitenkin siis mun töistä ja mun niin kuin ajankäytöstähän 80% on siis kaikkea muuta kuin televisiossa näkyvää työtä. Mä käyn juontamassa tapahtumia, käyn tekemässä huumoriesityksiä firmojen bileissä ja muuta. Niin sit se niin kuin pikkujoulukausi, joka alkaa jo nykyään syyskuussa ja kestää tonne jouluaattoon asti, niin se on niin kuin tosi tärkeä työkausi mulle. Että mä toivon, että kun viime vuosi meni siinä, että kaikki tapahtumat oli niitä niin kuin striimikeikkoja ja tämmöisiä etätapahtumia, nekin oli ihan kivoja ja ihana, että oli edes niitä, mutta mä toivoisin ja odottaisin, että tänä vuonna pääsis tekemään ihmisten kanssa ja ihmisten edessä silleen, että ei tarvitse niin kuin sanoa, että hei, laittakaa sinne chattiin jotain viestejä, vaan että jos mä teen niin kuin vitsin, niin mä näen sinne huoneessa, että ihminen reagoi. Niin sitä mä odotan. Ja kun kysyt, että riittääkö aika, niin vähän pakko riittää, koska sitten kuitenkin se on sitä mun työtä, että pitkiä päiviä niistä tulee. Mä kysyin tuolta aiemmin mukana olleelta Kristofferilta, että miten hän suoriutui tästä, koska hän tekee myös hyvin samanlaisia töitä kuin itsekin. Hän sanoi, että joo, kyllä sitä niin kuin ehtii tanssiharjoitukset, keikat ja perhettäkin ehtii nähdä, mutta niinku suihkussa ja vessassa et ei nähdä, ei käydä ennen tota joulua, että tota niinku tämmösiä pieniä valintoja.
Että paskaa hajusena sitten läpi syksyn.
Sen hajusena, onneksi televisiossa ei ole hajua. Niin.
Se on mutta ihan totta. Eikä täälläkään onneksi tämmöisessäkään työssä ole.
Kyllä, näin se on.
Joo.
Mutta mennäänkö suosikkiaiheeseeni lapsuuteen jälleen?
Mennään.
Minkälainen oli Erkun lapsuus? Oulussahan sitä vietettiin, eikö?
Sitä vietettiin siellä, joo. Mä oon syntynyt Oulussa on syntynyt, mutta asuttiin sitten Oulun Salossa, joka oli siis pienehkö kunta siinä heti kyljessä. Lapsuus. Jotenkin vaikea siltä on niin kuin keksiä mitä ihan hirveän dramaattista. Mä kyllä pidän sitä hirveän jotenkin niin kuin onnellisena ja semmoisena leikin täyteisenä. Ja siinä naapurustossa oli hirveästi samanikäisiä lapsia ja meidän niin kuin päivät koostui siitä, että me tehtiin semmoisia niin kuin valtavia leikkejä. Ei silleen vaan, että niin kuin kolme ihmistä jotenkin leikki samaa leikkiä, vaan silleen, että siinä oli kaikki niin kuin naapuruston lapset oli jossain isossa yhteisessä leikissä. Mä muistan, meillä oli vähän niin kuin ennen kuin ravintolapäivä oli olemassakaan, niin me järjestettiin semmoisia niin kuin ravintolapäiviä, että kaikki niin kuin joko teki jotain ruokaa mukaan itse tai sitten oli ottanut niitä niin kuin leftovereita, minkä äitille edellisenä päivänä tehnyt. Ja sitten me niin kuin pyöräiltiin aina niin kuin naapuriin ja sitten syötiin siellä vaikka joku pizzaslice, mikä heiltä oli jäänyt, tai pyöräiltiin toiseen ja joku mehu juotiin siellä. Mä en tiedä, millä me maksettiin. Ehkä jollain niin kuin, tiedätkö, kukilla, mitä me oltiin poimittu, tai jollain silleen piirretty jotain seteleitä. Niin kuin semmoisia niin kuin valtavia koko päivän kestäviä leikkejä.
Aika
mikä toki niin kuin sit, tällä jälkeenpäin, niin sehän on just sitä, mitä nykyäänkin tekee työksen, leikkiminen ja eläytyminen ja heittäytyminen ja kaikki tämä. Että hirveän hyvä siellä oli kasvaa Oulun Salossa. Harrastin paljon. Mä olin silleen niin kuin urheilullinen lapsi, että mä pelasin samaan aikaan jalkapalloa ja lentopalloa. Ja sitten kun silleen harrastukseen kuului kaikki treenit ja niihin kuului kaikki turnausreissut, niin kyllä mä olin silleen koko ajan niin kuin jossain salissa pelaamassa jotain palloa. Mutta se oli hyvä. Se piti mut jotenkin silleen fokusoituneena niin kuin olennaiseen. Ja mä oon aina jotenkin kokenut, että mä oon saanut mun kaverit ja ystävät nimenomaan jostain harrastuksen parista tai niin nykyään aikuisen töiden parista. Että mä en jotenkin lapsenakaan ihan hirveästi sille vaan, niin kuin, vaan ollut tai vaan hengannut tai vaan niin kuin pelannut, vaan enemmän silleen, että sitten se oli joku silleen niin kuin, jonkun äärellä oltiin, jonkun tämmöisen valtavan leikin tai sitten se oli joku tämmöinen niin kuin futisottelu, minkä äärellä.
Mutta sehän kuvastaa myös sitä tavallaan meidän sitä lapsuusaikaa. Me ollaan sun kanssa aika samaikäisiä. Mä oon kanssa Oulusta
niin
kotoisin ja näin. Niin se myös kuvastaa sitä, kun mä aina mietin, että kun nyt puhutaan, että lapset on vaan iPadilla ja tekee vaan jotain tämmöistä, niin mä kans muistan, että me niin kuin lapsena tuli leikitty, että oltiin metsässä ja just jotain semmoisia, että koko pihan lapset saattoi osallistua just johonkin tommoseen isoon leikkiin. Kyllä. Leikittiin kaikkea rosvoja, poliisia ja mikä se oli?
Tikkua laudalla.
Oliko se konkkaa?
Konkkaa. Onko se niin kuin, oliko se vaan oulainen sana vai?
Mä luulen, että se on. Niin, koska tätä ei kukaan tiedä ikinä, kun mä yritän sanoa.
Eikö se konkkaa vähän niin kuin 10 tikkua laudalla?
Se on vähän niin kuin siinä yksi laskee, muut menee piiloon ja sit pitää juosta sinne johonkin vaikka lyhtypylväsen tai johonkin aina, että Tero konkattu.
Joo, niin olikin konkattu, se verbi.
Jännä, en ole kuullut.
Mutta sitten jos se sieltä piilosta ehti juosta ennen sitä, niin sitten se konkkaa ja tavallaan niin kuin paloo vähän kyllä, niin kuin siinä.
Ootisitte ollut tuikkusta?
En, mitä se oli? Oliko se niin kuin pimeän
taskulampuilla.
Meillä oli pimeän piilo.
Ai sen nimi?
Joo, eli pimeän siis taskulampuilla piilosta, mutta siis tosi myöhään. Eikö se ole se?
On.
Tuikkunen.
Meillä se oli Tuikkunen.
Savossa Tuikkunen ja
Tuikkunen. Hei, mites sun isä on togolainen? Mitä kautta hän on päätynyt Ouluun?
Hän on päätynyt, pitkä matkahan sieltä on, että
sieltä niin.
Siis mun vanhemmat on tavannut, jos mä nyt muistan oikein tämän tarinan, musta tuntuu, että mä oon kertonut tämän aiemminkin, ja sitten mun äiti sanoi, että ei se kyllä niin mennyt, mutta mä kerron tämän nyt tälleen.
Kerro oma versio.
Niin sun kyllä. Muistojen
mun muistikuva ennen kuin olen edes syntynyt, he ovat siis tavanneet Tukholmassa rakastuneet siellä. Ja sitten rakkaus tarkoittaa sitä, että haluaa asua yleensä samassa paikassa, niin sitä kautta he muuttivat sitten Ouluun, jossa mun äiti ehkä siinä vaiheessa asui. Jo äitini on siis Kainuun likkoja, mutta se asui sitten Oulussa. Onhan sitä hemmetti melkein yli 30 vuotta, koska mä oon 33. Niin
täytyy olla niin.
Niin, mun matematiikalla biologia toimii silleen. Niin he ovat niin kuin silleen aivan siis, se on ihan käsittämätöntä. Mä oon itse asiassa niin kuin miettinyt sitä, että pitäisi jotenkin mä oon haaveillut siitä, että meidän isken niin 60-vuotis lahjaksi voisi hommata jonkun ammattilaisen niin kirjailija, elämänkertakirjailija. Mm. Mä en tiedä, onko semmoisia olemassa, varmaan Googlesta löytyy, mutta koska meidän iskellä on niin, kuin, se on niin mieletön se reissu, minkä hän on matkanut sieltä niin Togosta Ouluun, ja hän on opiskellut Pariisissa ja niin kuin, elänyt Ruotsissa ja tehnyt vaikka, niin kuin, vaikka mitä. Ja sitten jotenkin hän on lapsena kertonut niitä niin kuin storeja, mutta se, niin kuin lapsena sitä vähän, että joo, iskä, niin. Joo, olit siellä, joo, tosi kiinnostunut. Että eihän sitä lapsena osaa osoittaa semmoista kiinnostusta niille tarinoille kuin niin. Mitä niin kuin nykyään aikuisina. Ja niitä on niin paljon, niin mä haluaisin jotenkin, että ne jotenkin kirjattaa sille ylös, koska jos mä itse kyselen, niin se on vähän varmaan silleen, no mä oon kertonut tämän, mun ei tarvitse uudestaan kertoa, mutta jos joku ammattilainen voisi niinku kirjoittaa ne ylös, niin mä luulen, että siitä saisi aika hyvän semmoisen niinku, kattauksen, mitä kaikkea hän on nähnyt ja kokenut, mutta onneksi päätyivät sitten tosiaan yhteen, edelleen asuvat siis siellä Oulussa samassa lapsuuden kodissa, niin missä mä oon kasvanut, että siellä ovat ja tekevät elämää.
Tukholmassa syntynyt rakkaus on kestänyt.
Kyllä.
Ajattelitko, kun olisit syntynyt Tukholmassa, niin olisit ehkä tuttu Ruotsin tunnetumasta.
Totta, mä olisin tällä hetkellä se ruotsinkielisessä podcast ohjelmassa.
Niin, tai putousohjelmasta Droppanista tuttu.
Totta.
Tai joku muu vastaava.
Eikö putous ole suomalainen formaatti?
Se on kyllä.
Se taitaa olla, joo. Mutta se olisi myyty Ruotsiin sitten, ja sitten se olisi kyllä siinä.
Niin, Virohan se on jo myyty.
Se on Viroon myyty, sitten se myyty jonnekin Aasiaan, ehkä jopa Kiinaan, mutta mun mielestä vaikka he oikeudet
ostivat. Tai Koreaan,
mutta sitä ei koskaan kai tehty siellä.
Niin voi olla.
Oletko sä nähnyt niitä muita versioita?
Mä oon nähnyt sen virolaisen version, ja se oli tosi omituinen, koska ilmeisesti niin kuin formaatin mukana on siis myyty myös hahmoja.
Ne teki niitä
samoja. Et osalla oli eri, mutta esimerkiksi siis tämä Antti Holman, tämä Kissi Vähähinnari, niin eestiläinen versio siitä on hyvin omituinen, koska se on niin kuin silleen vähän sinne päin, mutta ei ihan kuitenkaan.
Ai vitsi, pakko kaivaa.
Joo, nämä on pakko kaivaa, joo.
Ehkä YouTubesta löytyy, ainakin silloin löytyy, kun me katsotaan.
Mutta erikoinen valita, että samoilla hahmoilla.
Niin. Siis aivan musta tosi omituista, koska kuitenkin putousohjelmassa tosi iso osa sitä on se, että näyttelijät itse kirjoittaa itselleen hahmot.
Niin, kyllä.
Nämä tulee sulta ja nämä asiat naurattaa sua ja sä hyödynnät niin kuin omaa niin kuin itse hyödytti vaikka sitä niin kuin opettajuutta. Siihen mä kirjoitin opettajahahmo. Olisi tosi outoa, että joku virolainen tekee vaan sen silleen, tämä on naurattanut tuolla niin kuin Lahden toisella puolella.
Niin. Et kopioinpa tuosta.
Kopioinpa tuon. Että.
Niin.
Mutta palataan Togoon ja sun isäni. Siellä
palataan.
Upeita aasisilta.
On.
Ei edes ollut aasisilta. Suoraan asian taas. Niin Togossahan puhutaan ranskaa.
Kyllä.
Osaatko ranskaa?
En yhtään. Mä ymmärrän ranskaa aika hyvin ja mä oon siis koulussa opiskellut ranskaa. Ja mulla on tosi autenttinen, mutta siis suhteellisen autenttinen niin kuin lausunta. Että mä oon sen verran niin kuin jotenkin saanut siitä ranskasta. Meidän iskä puhuu siis lapsena meille jonkin verran ranskaa, mutta sitten he päätyi siihen, että kun tiedätkö, hän itse opetteli suomea, mun äiti puhui suomea, me asuttiin Oulussa, niin he koki, että on niin kuin hyödyllisempää kaikille, jos hän niin kuin vahvistaa omaa suomeensa ja samalla kun puhuu meille, ettei tule semmoista niin kuin, että jotenkin kielet lentää tuolta tonne. Toki jälkeenpäin näin niin kuin aikuisena niin kuin vähän harmittaa, että toki jos mä olisin oppinut ranskan, niin olisi ihan hirveästi hyötyä.
Totta.
Ja maailma olisi vieläkin enemmän avoin itselleni, mutta
mutta sinullahan on mahdollisuus oppia se sitten, jos se kiinnostaa tarpeeksi.
Ei mulla enää ole. 33 juna on mennyt aikoja.
No kun mä jotenkin aina itse ajattelen noiden kieltenkin kohdalla. Nyt mä oon esimerkiksi päättänyt, että mä opettelen espanja.
Okay.
Ei mulla ole mitään pohjaa siihen. Niin. Mä oon ikinä opiskellut, mutta mä oon päättänyt.
Mutta ootko silleen hyvä jossain muissa kielissä? Onko sulla sellainen kokemus, että sulla tarttuu päähän?
No, täytyy sanoa, että mullehan tarttuu päähän ne asiat, mitkä mua kiinnostaa, ja ne, jotka ei, niin ei. Että se on tavallaan tämmöinen neuropsyykkinen asia, että aina kaikki, mikä on kiinnostanut, niin kyllä se on yleensä sitten saavutettu, mutta...
Eli kyllä tämä espanja varmaan motivoisi ihan vaan sen takia, että se
muokkii kieliä. Mua kiinnostaa tavallaan niin kuin muuten se, ja tietenkin kun siellä on työskennellyt ja näin, niin kiinnostaa, ja olisi kiva vaikka roolittaa joskus espanjalaisia juttuja ja näin.
Mutta telenovela-maailmahan on
telenovela, ihan valtava. Mutta sitten mä oon myös päättänyt joskus, että ruotsi olisi kiva opetella, kun mä oon sitä joskus osannut aika hyvin puhua, mutta nykyään en enää osaa, mutta niin. En mä usko, että se olisi iästä kiinni. Kai se on varmaan sitten, että jos siihen jotenkin paneutuu.
Niin, ehkä oot
oikeassa. Mä olen esimerkiksi ottanut itselleni nyt tuommoisen yksityisen espanjan opettajan, jonka kanssa mä aloitan nyt sitten ne tunnit. Niin.
No sehän sua motivoi totta kai, kun sulla on joku huone siellä, joka opettaa sua niin kuin ihan mielettömällä
huoneessa tavalla. Huoneessa siellä, niin kyllä.
Mutta ranska kyllä silleen, se olisi ollut mahdollisuus, mutta joo, no okei, mä en ole noin jyrkeä, noin tyly kuin mitä mä alun perin oli. Toki mulla olisi vielä mahdollisuus opetella ranskaa, mutta että se, että mä olisin tässä vaiheessa jo kaksi kieltä, niin se juna ehkä menee.
Joo, Mutta kyllähän näyttelijäkin pystyy kieliä opettelemaan.
Ja... pystyy, ja itse asiassa tuosta tuli mieleen, että joskus siis aivan niin kuin hämmentyneenä katsoo näitä, niin kuin, näitä kovimpia tekijöitä Suomessa. Esimerkiksi toki joku Jasper Pääkkönen tuossa Black Clansmanissähän on ihan niin kuin, että miten niin autenttisesti se vetää siellä. Mutta vielä makeampi on musta Krista Kosonen, joka vetää tässä norjalaisessa poliisisarjassa. Mä en tiedä, oletteko te kattonut sitä?
En ole kattonut vielä.
Se nimeä, mutta se löytyy muistaakseni HBOlta. Aivan mieletöntä, koska se vetää vielä siis jotain niin kuin muinais-Norjaa siinä. Et se ei ole silleen niin kuin Norja-Norjaa, vaan se on niin kuin vielä kauempana Ruotsista, kuin mitä se niin kuin perus-Norja olisi. Ja se vetää niin hyvin ja se on niin kuin niin uskottava. Mä vaan katson sitä silleen, että jos mä en tietäisi, niin mä en niin kuin ikinä ajattelin, että tämä nimi on jostain Suomesta vaan. Ja sitten mä oon katsonut näitä haastatteluja, niin se on silleen, että eihän se niinku edes oikein alussa tiennyt, mitä se vaan sanoo, että se vaan niinku opetteli.
Niin, opetteli
niinku,
vaan korvakuulolta.
Niin, korvakuulolta sen, että se mut on kyllä huikea taito.
Se on kyllä, meillä on paljonkin Suomessa näitä. Nyt mä huomaan, että kun niinku jenkkiaksentti on esimerkiksi semmoinen, mitä alkaa olla tuolla Suomi-sarjoissakin paljon, mitä vaaditaan, niin näyttelijät on opetellut ihan siis lähes virheettä. Mutta sitten Alina Tomnikov, se opetteli, mitä se opetteli? Saksan. Ja se lähti tekemään siis ihan älyttömiä juttuja, mutta ootteko samaa mieltä? Molemmilla teillä on murretausta. Oulun murre, aika vahva. Savon murre. En tiedä, onko vahvempia kuin nämä kaksi.
Ei varmaan.
Niin tuota, mä oon kokenut jopa, että tuommoisia aksentteja on sen takia, että on tuommoinen murretausta, niin helpompi ehkä jopa kopioida kuin sitten...
Hyvä pointti.
Se voi olla ja tota niin... Silloin, kun mä kävin ensimmäisen kerran Skotlannissa, niin olin kattanut tietysti Outlanderia, mistä oli hirveästi apua. Mutta sitten mä mietin myös sitä, että voi olla myös savolaisuudesta apua, koska musta Skotti-Englanti on vähän samanlaista sellaista hiukan epämääräistä mientämistä. Niin. Vähän sellaista musta niin kuin maalais... Niin kuin Savo on maalais-Suomea, niin se on vähän semmoista niin kuin maalais-Englantia.
Totta. Ja on tuossa niinku ajatuksessa pointti siinä, että pystyy vähän kopioimaan. Niin. Kyllä mä itsekin huomaan, että tämä kieli, mitä mä tässä teille nyt puhun, niin tämähän on tämmöistä niinku jotenkin silleen niinku tietämä, tai niinku, ei ajatuksella, mutta kuitenkin vähän opeteltua kieltä. Että se, niinku, mitä mä puhun Oulussa, niin sehän on ihan erilaista. Niin. Se tulee paljon enemmän konsonantteja, enemmän vokaaleja. Mm. Ja taas kun mä olin koko kesän Oulussa, niin se tarttu taas siinä tosi nopeasti se, että miten mä niinku puhuin. Niin. Mutta sitten taas täällä teidän kanssa mä vähän niinku, tajuamatta niinku matkin sitä, mitä te puhutte. Peilaan sitä, jotta meidän niinku keskinäinen rytmi on paremmin
ja helpompi. Koska mähän nyt kans aina täällä yritän puhua mahdollisimman semmoista ei-Oulua.
Niin, kyllä.
Kyllä se paistaa läpi, mutta niin. Mä en tiedä, mulla on kotona tietysti, mun puoliso on, nykyinen puoliso on oululainen, niin sitten meillähän puhutaan aina sitten kotona Oulua. Joo. Että ennen häntä ehkä en puhunut niin taas vahvaa.
Niin, mutta heti kun sitä tulee taas niinku sun ympäristöön, niin sä jotenkin lähdet mallintamaan sitä.
Se on ihan totta. Mutta se on hauska, että meistä varmaan jokainen pyrkii tässä nyt puhumaan semmoista aika yleiskieltä.
Eikö se ole tietoista? Ei se ole silleen, no yritän nyt Erkku parhaasi, vaan enemmän silleen, että kun mä kuulen jotain, niin mä vähän niin kuin peilaan sitä, jotta kyllä. Rytmi toimii.
Mutta se varmaan liittyy, koska sitten myös, ainahan tämä on tämmöinen klisee, että suomenruotsalaiset on esimerkiksi paljon parempia kielissä. No varmasti, koska he on oppinut just kaksi kieltä aika usein. Ja he esimerkiksi, niin kuin suomenruotsalaiset näyttelijät, niin aika usein aika mielettömiä niin kuin englannin eri murteita esimerkiksi tekee ja näin. Niin kyllä mä luulen, että ylipäänsä se, että jos on joku tosi vahva murre, mistä on myöskin työskennellyt niin sanotusti eroon, että sitä ei erottaisi sieltä, niin ehkä niitä on niitä aksentteja ja sävyjä sitten helpompi myös. Niin.
Ja se on muuten todella harmi. Jos elettäisiin 50-lukua, niin varmaan savonkielisiä rooleja olisi paljon enemmän tarjolla. Rovaniemen Markilla on nimittäin ja pätkä, äläpä mene sinne nimittäin. Mutta kun nykypäivänä, niin en ole kyllä missään nähnyt, että olisi savolaista. Aika sinä harvoin. Roolittajana, oletko roolittanut koskaan savolaista?
Siis, nyt kun sanot, niin en ole, koska niinku oululaisia rooleja on itsekin tehnyt Kontiossa ja Parmaksessa, on tehnyt pankkivirkailijaa ensimmäisessä, ekalla kaudella ekassa jaksossa näyttelin kidnapattua pankkivirkailijaa.
Niin,
Silven Noisen kanssa sovittiin, että tämä voisi puhua nyt Oulua ja se oli Aleksi Mäkelälle kanssa ihan ok. Niin, mutta ja, niin kuin pohjoisen ja Oulun murteita on niin kuin kohdannut, että on pitänyt roolittaa ja sitten on ollut just jotain niin kuin Joensuuta, jotain tämmöistä itämurteita, miesiä.
Eikö murteita ylipäätään aika vähän?
No kyllä niitä alkaa nykyään enemmän.
Enemmän.
Mutta ne on tosi usein semmoisia pieniä rooleja, että itse asiassa nyt kun mun mielestä olisiko joku sarja, mä muistan, että on ollut tämmönen kalastaja, joka on ollut savolainen. Mm. Olisiko jopa Nyrki eka kausi tai joku? Mutta joka tapauksessa, ne on monesti sitten aika pieniä, että ne on semmoisia, ne ei niinku ole niitä niinku protagonisteja, että ne on jotain semmoisia aika pieniä hahmoja siellä mutta, täällä, niin jossa on, niin se, on. Sillä tuodaan semmoista myös huumoriarvoa.
Kyllä, ja yleensä se on nimenomaan se huumori, niin kuin se jotenkin välikevennystä, tuo on savolainen, tuo on vähän tommonen hölmö tai kiero tai lupsakka tai mikä tahansa jotenkin tosi karikatyyri. Kyllä. Mutta sitten kyllähän niitä tulee enemmän, vitsi kun mulla on tänään nimet kadoksissa, mutta siis Oulussa ollaan kuvattu nyt ja ollaan kuvaamassa jo kolmatta kautta.
Kaikki synnyt, sitä mä oon nyt roolittanut, joo.
Just ja sehän niin kuin on Oulussa ja kaikkihan kyllä. siellä puhuu sitä Oulun niin kuin murretta ihan vaan, koska se on niin kuin uskottavaa, että kaikki ovat sieltä.
No tämä oli siis, mä olisin tämän seuraavaksi niin kuin sanonut esimerkkinä, just hyvä kun otit puheeksi, että tässähän oli hirveän tärkeää, että varsinkin kun siinä kuvataan kuitenkin semmoista niin kuin pientä kylää, joka on kuitenkin niin kuin Lestadiolaisvoittonen niin kuin ja näin, niin siellä ei tavallaan, että oli tosi tarkkaa. Me tehtiin vielä roolituspalvelun kanssa yhdessä tätä roolitusta, koska siinä oli työmaata kyllä niin kuin ihan jokaiselle. Niin se, että se on tosi tarkkaa, kun ohjaaja on oululainen, niin se on tosi tarkkaa hänelle, että ei ole yhtään tehty murre, vaan ihan täysi aito. Niin se on hyvä esimerkki. Ja nythän esimerkiksi semmoinen sarja, mitä on kuvattu Espanjassa ja Oulussa, joskus tämmöinen Paratiisi, niin siinä oli kans Oulussa, ja Risto Tuorila oli isossa roolissa.
Oli,
ja
totta.
Näin, niin kyllähän näitä itse asiassa, Oulua on jopa aika paljon.
On, että nyt me odotetaan, niin kuin, että Savo on sijoitus joku vastaavanlainen, jolloin
nyt
kaikki puhuu Savoa.
Tehdä se Pekka ja Pätkä uudestaan. Se jäi jo sitten enää savolainen se Pekka.
Jonkun pitäisi tehdä Varkaudesta mun mielestä TV-sarja siitä, että miten niin kuin, tavallaan sen tehtaan sulkemisen jälkeen, mitä ihmisille tapahtuu, että sitä kukoistuksesta niin kuin.
Niin, että miten sieltä joku voi päästä minnekään. Mutta nyt, nyt jatketaan tästä.
No niin, jatketaan.
Miten sulla, Erkku, toi impro ja näytteleminen sitten tuli mukaan?
No nehän tuli sitten vasta tuolla yliopistossa. Että mä tosiaan olin siihen asti ajatellut, että minä olen se muusikko ja jotenkin se esiintyminen oli sitten sen niin kuin rumpusetin takaa turvallisen välimatkan päästä yleisöstä. Mutta sitten siellä yliopistossa, niin siellä on tämmöinen speksikulttuuri, eli yliopisto-opiskelijat tekevät tämmöisiä itse käsikirjoittamiaan musikaaleja, hupailumusikaaleja, jossa myös improvisaatio on isossa osassa, niin täällä meidän kasvatustieteen laitoksella, vai käyttisikö se oli silloin käyttäytymistieteen laitos, niin siellä tehtiin kanssa oma musikaali ja siihen haettiin myös bändijäseniä. Mä olin, että jees, mä lähden tähän mukaan, että tää kuulostaa hauskalta, musta tulee rumpali siihen. Mutta ennen kuin se bändin osuus alkoi, niin he etsivät näyttelijöitä siihen. Ja sitten yksi kaveri, joka oli kiinnostunut näyttelemisestä ja oli käynyt Kallion lukijat ja jotenkin se oli niin kuin hyvin siihen suuntautunut kaveri, niin se oli silleen, että hei, hän haluaa lähteä tuohon improkurssille, josta niitä näyttelijöitä skautataan, niin siihen mukaan, että lähdetkö niin kuin henkiseksi tueksi. Mä olin silleen, että no voihan mä lähteä, että miksi ei, en ole koskaan tämmöistä kokeillut, mutta kuulosti hauskalta. Ja sitten mä menin siihen ja sitten ekaa kertaa, kun mä oon siinä heittomerkeissä lavalla, eli sinne jonkun luokkahuoneen toisessa päässä ja mulle heitetään jotain, että tee joku joku uutinen jossain eri tyylilajissa ja näin. Ja sitten mä niinku heitin jonkun vitsi, mikä mulla tuli mieleen ja jengi reagoi siihen. Ne nauroi sille mun siinä hetkessä keksitylle vitsille. Niin mä olin ihan silleen, että mitä tämä on? Että tämähän on siisti tunne. Että nämä on niinku kattoo mua ja nämä niinku kuuntelee mua ja ne reagoi minuun. Ja minä olen nyt yhtäkkiä tässä niinku lavalla etuosassa ja jotenkin se tähti. Tosi niinku himmeä tähti, koska se ei ollut mikään lava, vaan semmoisen luokkahuoneen ja niinku ikätovereita ja opiskelukavereita niinku nauramassa. Mutta mä olin heti silleen, että tämähän niinku lähtee ja tämähän on kivaa. Ja niin treenä tuli aina lisää ja tehtiin erilaisia improvisaatioharjoituksia. Mä huomasin, että mulla on jotenkin siihen semmoinen taipumus, että mä niinku nopeasti niinku keksin ja mulla on mielikuvitusta ja mä niinku tarjoan hirveästi ideoita lavalla ja niinku jotenkin jeesaan kaveria siinä lavalla, mikä on hirveän tärkeää improvisaatiossa. Niin jotenkin mä innostun siitä ihan täysin ja mä olin silleen, että hei, tähänhän mä niinku haluankin, että mä hainkin tähän näyttelijäksi ja pääsinkin siihen näyttelijäksi ja unohdin sen jotenkin rumpaliroolin sinne kokonaan. Ja sitten sitä kautta mä halusin totta kai lisää, koska kun ihminen löytää jonkun, mistä se tykkää, niin se haluaa tehdä sitä mahdollisimman paljon. Ja mä sitten ajauduin noihin mitä nämä on, ylioppilasteattereihin, YT:n ja kellariteatterin jäsen olen. Ja, Ja siellä pääsin tekemään sitten erilaista teatteria, että yhtäkkiä se oli niin kuin myös muuta kuin vaan hassuttelua. Joo. Tehtiin nykäriä ja tehtiin jotain vakavaa ja sekin oli hirvittävän kiinnostavaa. Ja mä vaan niin kuin jotenkin ahmin sitä, että mä haluan lisää ja lisää ja lisää. Ja sitten se improvisaatio, mikä koko ajan kulki siinä mukana, niin se muuttui sitten pikkuhiljaa työksi. Että mä tapasin sitten niin kuin konkareita tuolta improvisaation maailmasta, Roope Salmisen ja Sasu Paakkunaisen, jotka olivat jo lukioikäisenä perustaneet tämmöisen improryhmä Kolinan, jolla oli sitten tasaisia tosi suosittuja klubeja muun muassa jo edes mennessä Kuuba-ravintolassa.
Joo, muistan.
Niin mä olin käynyt katsomassa heitä ennen kuin edes tunsin ketään. Ja silloin niin kuin semmoinen niin kuin festivaalimeininki. Että he niin kuin teki niitä samoja, mitä me tehtiin siellä luokkahuoneessa. Niin kuin vitsejä, biisejä, aiheista, joita yleisö ehotti. Ja ne oli niin kuin hulvattomia. Ja se oli semmoinen niin kuin hullut bileet. Silleen, niin. Että mä oon käynyt keikoilla, jossa niin kuin yleensä paljon laimempi meininki, niin kuin musakeikko. Täällä niin kuin jengi huutaa ja raivoa ja nousee pöydille, kun on niin fiiliksissä tuosta huumorista.
Kyllä.
Ja sitten tosiaan, kun mä heihin tutustuin, niin sitten he niin kuin kans niin kuin jotenkin heille selvisi, että mä teen improa ja he otti mut mukaan sitten semmoiselle niin kuin semmoiseen toiseen ryhmään, mikä ei ollut keikkaileva ryhmä, vaan semmoinen niin kuin harrastajaryhmä. Ja sitten sitä kautta hyvin pian he olivat silleen, että hei, että toi tyylisi sopisi hyvin tähän niin kuin improryhmä Kolinan juttuun myös. Ja mä pääsin ensimmäistä kertaa tekemään sitä esiintymistä silleen, että mä sain palkkaa. Että se oli ihan niin kuin hämmentävää, että mentiin johonkin Kuuban lavalle ja mulle maksetaan 50 euroa siitä, niin. Että mä oon niin kuin hassutellut tällä lavalla ja heittänyt
sun eka keikka oli Kuubassa?
Mun eka keikka oli Kuubassa. Kyllä.
Mä oon nähnyt varmaan, musta tuntuu, että mä oon nähnyt sen keikan, että sut on esitelty ensi kertaa.
Siellä oli Roope ja Antti Hinkkanen.
Joo, mähän kävin siis melkein kaikki ne Kuuban keikat, että niin kuin 2009 alkaen tyyliin tänne, että ja
eikö se ollut ihan älytön meininki niissä? Aivan
on, niin siis ja oon joskus käynyt esimerkiksi Oulussakin heidän keikallaan, ihan älytön meininki. Mä oon kanssa improa, mekin ollaan molemmat improa tehty ja harrastettu ja näin ja esiinnyttykin. Niin mun mielestä niin kuin he on semmosia, niin kuin Stella Polaris ja Kolina on mulle ollut semmosia jotenkin pioneereja tuossa hommassa. Kyllä. Ja sit se oli hassua, että kun ne on samaa ikäisiä ja sit ne on ihan sairaa hyviä.
Niin,
mutta Roopehan kävi meillä kans vieraana tästä jotain vähän sivuttiin, mutta mutta on ihanaa, että sä oot sitä kautta päätynyt
kaikkeen. Se on sitä kautta,
että
mä muistan vielä sen ekan keikan, että se oli semmoinen niinku itse sairas tuurauskeikka. Että toi Sasu Paakkunainen, johon mä ekana tutustuin sit porukasta, niin se tuli kipeäksi. Ja sitten ne soitti niinku silleen puoli tuntia ennen sitä keikkaa, että hei Erkku, että pääsitkö niinku tuuraamaan sen sua? Muutama joudutaan vetämään tää kahdestaan. Sekin onnistui. Toki aina siis on myös muusikko Olli Äkräs on siellä mukana.
Loistava muusikko.
Aivan siis Suomen paras siinä, mitä tekee. Mutta mä sit menin tuuraamaan ja sit se keikka meni niin hyvin, että he oli silleen joo, tuu mukaan tähän ryhmään. Ja siitä se sit alkoi. Sit mä tein tosi pitkään niin kuin sitä improvisaatiota samaan aikaan, kun mä tein kaikkea muuta. Niin. Mä sillä yliopistossa opiskelin luokan opettajaksi ja siitä tein itselleni ammatin. Mutta sitten se oli sitä, että mä tein päivisin noita opettajan töitä ja iltaisin kävin tekemässä vaikka improkeikkoja tai jossain vaiheessa juontokeikat tuli siihen mukaan.
Missä vaiheessa se opettajan päivätyö sulta jäi sitten pois?
Se jäi sitten mutta siinä kohtaa, kun mä sain putouskeikan, koska siihen asti, vaikka me oltiin tehty just tällä Kolina-porukalla Subille semmoinen sketsisarja. Sitä ei ole kovin moni varmastikaan nähnyt tai kuullut siitä, mutta Wikipedia-artikkelista löytyy maininta.
Kyllä.
Subkaus Kolinasta. Niin senkin mä pystyin tekemään silleen, että hei rehtori, saisinko mä niinku pari viikon tämmöisen, ei mulla virkaa ollut, mutta pari viikon breikin, jotta mä voisin käydä tekemässä ton yhden jutun, että se olisi tosi iso mahdollisuus. Ja siihen mä sain vielä luvan, mutta sitten kun tää putouskeikka tuli, että hei mut valittiin siihen, niin sit kun mä menin rehtorille juttelemaan, että hei niin taas olisi tämmönen televisiojuttu ja tähän mä tarvitsin niinku puoli vuotta, että olisiko mitään. Niin se oli siinä, että Erkku, ihan mahtavaa, että sulle niinku urkenee uraa selvästi tulla television puolella myös, mutta nyt sun pitää tehdä se valinta, että kumpaa sä niinku aiot ajan käyttää. Ja se oli tosi hyvä, että se laittoi mut niinku tolleen selkäseinää vasten silleen kaikilla rakkaudella lämmöllä, koska silloin mä niinku tajusin sen, että opettajan töitä mä voin tehdä aina. Mm. Ja se on mulle niinku semmoinen ammatti ja osaaminen, jossa mä oon mielestäni aika niinku hyvä ja nautin siitä tekemisestä. Mutta siihen mä voin aina palata. Että näitä niinku esiintymistöitä, näitä tulee, näitä menee. Olla, että 3 vuoden päästä ei tarjota enää mitään. Ja sitten niinku mulla on taas enemmän aikaa panostaa siihen opettajan
Niin
työhön.
Sä oot varmaan siinä kohtaa sitten, niinku, tiedätkö, keskittänyt myös ne energiat nyt siihen asiaan, joka on varmasti tuonut sulle jatkuvuutta siinä
kyllä
työssä.
Kyllä, joo. Että kyllä mä luulen, että jos olisi pitänyt silleen jakaa sitä niinku aikaa ja jotenkin aivokaa kapasiteettia liian moneen asiaan. Kyllä mä nykyäänkin tuntuu, että mä jaan sitä vähän niin kuin moneen asiaan, mutta niin kuin ne on niin isoja asioita, vaikka joku opettaminen, että sitä ei niin kuin halua. Jotain niin kuin toimistotyötä mä olisin varmaan voinut tehdäkin. Ei millään pahalla mitään toimistotyötä kohtaa, mutta mäkin olen niin kuin tehnyt niin paljon erilaisia duuneja, myynyt vaatteita, ollut hampurilaisfirmassa vuoropäällikkönä, tehnyt kaikkea tuommoista. Niitä mä olisin voinut tehdä, koska ne ei niin kuin satuta ketään, jos mä en ole ihan täysillä siinä mukana, että niin kuin, haluatko sä ostaa vielä sukat noiden boksereiden lisäksi. Mutta se, niin kuin, se opettajan työ, niin niille lapsille ne ansaitsee sen, että opettaja on aivan täysin mukana siinä. Se on, niin kuin, he ovat se ykkösprioriteetti, eikä silleen, että jes, ihana päivä, mutta mä lähden nyt tähän toiseen juttuun. Niin, se on se syy, minkä takia mä teen sitä vasta sitten, kun mä tiedän, että mulla on vaikka kokonainen vuosi aikaa panostaa siihen.
Niin,
mutta
kyllä.
Tämä on putous. Hmm. Miten sä päädyit putoukseen?
No se tuli silleen tosi onnekkaasti ja olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan, että me oltiin tosiaan tehnyt Kolinan kanssa niitä improkeikkoja, jotka alkoi kiinnostamaan myös niin kuin televisiotuottajat. Mm. Hei, että on olemassa tämmöinen niin kuin nuorten ihmisten ryhmä, jotka hassuttelevat lavalla ilman käsikirjoitusta ja myy niin kuin loppuun näitä ravintoloita silleen viikosta tai ainakin kuukaudesta toiseen. Mitäs tyyppejä nämä on, ja ne kävi katsomaan meidän keikkoja ja olin sitten kiinnostuneet siitä meidän energiasta, meidän niin kuin yhteisestä tekemisestä, jotta, tai niin paljon, että he antoi meille tämmöisen oman sketsisarjan, sen Subkous-Kolina. Ja sitten kun se tuli ulos, niin taas sitä enemmän niin kuin TV-tuottajat oli silleen, että on joku tämmöinen ohjelmakin, missä nämä tyypit tekee keskenään. Ja sitten just siihen aikaan sanoit, että 2017 se tuli se eka putous. Eli 2016 se casting on sitten tehty silleen, että siinä on ollut ehkä joku tauko putouksessa. Joo. Ja se on taas silleen tullut isosti takaisin.
Niin, eikö siinä tullut joku semmoinen isompi muutos tavallaan jotenkin, että siinä vaihtui niin paljon.
Siinä vaihtui tosi paljon porukkaa ja niiden niinku idea oli se, että nyt vaihdetaan casting kokonaan. Että tuodaan toki silleen niinku tuttuja kasvoja.
Ja vähän oli kohuakin.
Oli varmasti kohuja ja mieliä pahoitettiin, että miksi minun suosikki ei enää olekaan tässä. Mutta sitten sinne niinku tosi rohkea ratkaisu, mitä mä arvostan ihan älyttömästi, on se, että tuotiin niinku myös meitä täysin tuntemattomia. Että esimerkiksi minä, ei kukaan ollut musta kuullut, ei kukaan ollut Pilvistä kuullut, Mikko Penttilä, ei kukaan ollut Mikosta kuullut.
Mutta ei putouksen ekallakaan kaudella kukaan ollut vielä kuullua kuin Hirviniemestä tai Krista Kososesta. Ei kukaan tiennyt heitä.
Ja se on tässä tosi tärkeä osa tätä ohjelmaa. Ja sen takia mäkin tein sitä joku, teinkö mä 4 kautta, mikä on musta ihan silleen maksimi tuohon hommaan. Että se itse katsojanakin on aina tosi kiinnostunut siitä. On kiva nähdä niinku pari eri versioita. Minkähän toi mun suosikki tekee tänä vuonna. Mutta on myös aivan mahtavaa saada sitä uutta energiaa, että okei, kuka tää on ja minkälaisen lähestymisen hän tähän niin vaikka hahmokilpailuun tuo tai niihin sketseihin tai mihin tahansa. Että sen ohjelman niin kuin jatkuvuuden ja sen takia se on niin suosittu, koska siinä aina tuodaan uusia kasvoja ja aina vähän niin kuin yllätetään, että ketä me laitaan tällä kertaa lavalle.
Niin ja varmaan katsojatkin on nyt jo tottunut siihen, että siellä on aina uusia. Ehkä
on.
Ja katsojathan on muuttunut myös tässä vuosien aikana siihen, että ei välttämättä aina toivotakaan, että siellä olisi ihan kaikki ne samat naamat niin kuin ylipäänsä televisiossa tai
ei,
näin. Että...
Ja siis toihan, eihän tuossa niin kuin voi onnistua silleen niin kuin television tekijänä, että joko se on silleen, että aina nämä samat naamat tai silleen, että miksi nämä minun suosikin lähtevät pois.
Niin.
Mutta sitten kun se sisältö on tarpeeksi hyvää, niin kyllä sitten yleisö tulee myös siihen
se
mukaan.
Se on ihan totta.
Että... Miten se sketsihahmokilpailu, niin tuleeko sinä semmoinen, että alkuun siihen lähtee silleen niin kuin, no ei nyt rennoin mieliin, totta kai sitä varmaan jännittää, mutta tuleeko sitten kun sä pääset pitemmälle ja pitemmälle, niin semmoinen, että mun on pakko voittaa tämä? Tai...
Ei se niin kuin voittaminen ei ole se...
Se ei ole juttu.
No siis juttu ja juttu. Ehkä se niinku, siinä tulee se, että kun niitä, jos sä tiput sketsihahmokilpailusta, niin sähän edelleen jatkat siinä. Ihan toisin kuin tässä vaikka Tanssitähtien kanssa, mistä mä puhuin, niin siinä jännittää se, että jos tippuu, niin sitten niinku tippuu sit ohjelmasta.
Niin,
ei pääse
sitten
niinku enää kokeilemaan vaikka jotain tanssilajia. Niin tuossa putouksessa sä saat edelleen näytellä ihan yhtä paljon kuin kaikki muutkin, ja sä pääset sketseihin itse asiassa enemmänkin, koska sulla on enemmän aikaa siellä takana vaihtaa vaatteita kuin vaikka niillä sketsihahmokisassa olevilla. Mutta se, mihin se nälkä kasvoi, oli se, että mä oon tehnyt tommosen jakson. Ensi viikolla me tehdään jotkut parodiat jostain TV-ohjelmasta. Mä haluan päästä siihen jaksoon mukaan, koska mulla on tosi hyvä idea johonkin parodiaan, tai seuraavassa jaksossa me tehdään jotkut lempielokuvamme niin kuin hahmojen näkö. Mä haluan päästä siihen jaksoon, koska mulla on tosi hyvä idea siihen. Että ei se niin kuin voitto, sillä ei ole ihan hirveästi väliin, mutta enemmän sillä, että vitsi, jos mä tipun aikaisin, niin mä en pääse niin kuin näyttämään tästä kaikkia puolia.
Niin, ja sitä pääse kehittämään sitä hahmoakaan sitten just, että jos tippuu
heti. Niin, ja mullekin kaikki hahmot on vähän silleen, että ei ne niin kuin ekat 2 jaksoa ole vielä niin kuin oikein uponnut kehenkään.
No en kerro kellekään mitään.
Tuommoinen random hokema, että se niinku huutaa, että sille, että opettaja puhuu ja sitten lähtee helvettiin sieltä. Että niinku, mikä tämän niinku tyypin se idea on. Mutta kun pääsee tekemään vaikka 8 jaksoa, niin se on kokonainen kaari. Just ja mistä se on tullut ja miksi siitä on tullut noin ilkeä opettaja. Kyllä.
Mähän pääsin vierailemaan siinä Abdul Tuiskun Salatut elävät.
Kyllä.
Se oli helvetin hauska.
Se on yksi mun niinku ylpeimmistä hetkistä on se kyseinen jakso. Ja mä oon niin onnellinen ja kiitollinen siitä, että sä lähdit ja sun kollegat lähti siihen jaksoon, koska se oli mun ensimmäinen kausi. Abdul Tuisku oli mun hahmo ja siinä piti tehdä parodia jostain tunnetusta sarjasta. Mä olin sille, no onko tunnetumpaa suomalaista sarjaa kuin Salatut elämät? Mutta tää ei toimi yhtään, jos me niinku itse esitetään Salattujen elämien hahmoja. Mutta jos ne tyypit itse lähtee siihen, niin tää on ihan mieletön. Sitten saatiin niinku teitä silloin tuoreita kasvoja siihen mukaan ja me saatiin niitä konkareita kasvoja mukaan. Ja sit tuli ihan älytön. Ja parasta siinä oli mun mielestä se, että mä en itse asiassa itse ollut edes isossa roolissa. Mulla oli aivan pikkurooli. Mä vaan jotenkin aloitin sen. Ja sit mä olin niin ylpeä siitä.
Löytyy
YouTubesta. Kansi käydä kattaan, koska sit jotenkin me käsikirjoitettiin se ja te pääsitte vielä muokkaamaan niinku enemmän omaan suuhun sopivaksi. Ja siinä jotenkin aika hyvin niinku parodisoidaan sitä.
Mitä vaan, oliko hahmojen suuhun sopivaksi? Olitteko siinä
hahmoissa.
Niin.
Joo, me oltiin hahmoissa.
Joo.
Mutta joo, hirveän mukava kokemus.
Hauskaa. Mä siis jotenkin ohuesti muistan. Olen varmaan tämän siis katsonut. Mutta täytyypä nyt käydä katsomassa uudestaan.
Kyllä.
Tässä pitää oikein lista tehdä, mitä kaikkea ja tässä jaksossa tulee.
Kyllä mä ymmärrän sen putouksen, sen tekemisen fiiliksen, koska niinku, mä en ole tehnyt live-telkkaria hirveästi. On niinku vieraana joskus käynyt jossain, mutta siinähän nyt ollaan silleen rennosti tälleen sohvalla ja ei ole sitä niinku vastuuta siitä sisällöstä. Mutta muistan sen, kun tuli, että 15 sekuntia, 10 sekuntia.
Kyllä.
Ja nyt ollaan ulkona.
Kyllä.
Se on hieno fiilis odottaa sitä, että milloin tullaan mainoskatkolta.
Se on. Ja sitten noissa niinku live-telkkareissa kuitenkin se kaikista siiste juttu on se, että siellä on yleisö. Sitten kun tehdään jotain niinku, vaikka itse on käynyt, no sä tiedät paneeliohjelmista paljon enemmän, mutta mä oon käynyt kanssa vieraina ja sitten silleen, sielläkin on yleisöä, mutta siellä ei välttämättä aina edes ole niinku hirveästi yleisöä, niin sitten puuttuu se jännite. Mutta tuossa livessä on se, että sehän on niinku teatteria, että ne niinku vitsit ja punchlineit on niinku onnistuttava silleen, että se live-yleisö nauraa. Koska silloin, kun se onnistuu siellä studiossa, niin se onnistuu myös ihan varmasti kotisohvilla.
Takaisin ei saa, jos
just sössi. Näin, ei saa, ja jos ja kun sössii, koska aina sillä tulee myös jotain virheitä, mutta se pitää
yleensä ei välttämättä niitä tajua.
Ei välttämättä tajukaan, eikä pidäkään.
Mä muistin vasta nyt tässä, kun puhutaan putouksesta. Putous liittyy omankin elämään tosi vasta. Mä oon urani aloittanut sieltä harjoittelijana.
Joo.
Olen ollut siellä Petteri Summasen harjoittelija-assarina.
Millä kaudella sä olit?
Tokalla, munamieskausi aina sanon.
Joo. The legendary
mutta
one.
Mä tajusin, että mä oon ohjannut Erkku sua, joka tää liittyy putoukseen.
Missä sä oot ohjannut mua?
Alkutunnari putouksen. Mä oon ohjannut 2 niitä.
Oikeesti?
Niitä ennen kuin tuli se uusi. Se oliko se 8 ja 9 kaudella oli se tietty se semmonen aika graafin. Joo. Niin,
ai sä oot ohjannut
joo,
sen?
Joo, mä ohjasin ne 2.
No sit sä oot ohjannut, koska kyllä mä sen muistan, kun me sitä tehtiin, koska se oli silloin uutta ja jännittävää.
Niin.
Mutta mä en todella muistanut, että
mä en edes muistanut, mutta nyt mulla tuli yhtäkkiä silleen, että hetkinen.
No niin, kiva tehdä taas yhteistyötä.
Kyllä, siitäkin on niin kauan. Se oli silloin 2017, se oli se 8. kausi.
Niin, just se.
Joo. Kyllä. Maikkarilla green screenia vasta.
Joo, se oli oikeasti siis itselle ihan hirveän jännittävää.
Joo.
Konkari tuli vaan silleen, no nää on näitä hommia. Kaikkia, Kulaviikainen on vaan silleen, no näitä
kaikkia.
On tehty. Ukkokamera ettei ja painakaa rekkiä.
Ei, mutta kaikkia jännitti se, kun se oli se, että piti vähän irrotella tanssia ja tehdä liikettä.
Niin,
mutta kaikkia jännitti. Kaikkia jännitti.
Ai saatan, miksi mä oon lähtenyt tanssiohjelmaan? Koska en mä siinäkään, ei musta sanonut mitään irti sinne tanssille. Erkku tanssi jotenkin, mä silleen, kun ei tää mun kroppa toimi silleen. Ja nyt mä niinku viikosta toiseen joudun
ehkä se on just se, ehkä se on se epämukavuusalue, minne pitää aina mennä välillä.
Mites onko mitään muita telkkari- tai leffajuttuja nyt sovittu vai ehtikö tekemään tämän
tanssishown
kanssa?
Onneksi ehtii, koska niin epävarmoja kuin kaikki live-tapahtumat on, niin sitten televisio on onneksi kyllä pyörinyt tässä koko tämän 1,5 vuotta. Niitä on tosi vaikea perua ja niitä ei ole kyllä peruttu. Että on mulla itse parikin TV-ohjelmaa, jota me kuvataan tässä syksyllä. Ei ole niin massiivisia kuin, tai niin, kuin niin pitkää aikaa vieviä missä nimessä kuin tämä Tanssi tähtien kanssa, että me saadaan ne kuvattua viikossa ja parissa, mutta niitä ei ole vielä julkistettu, niin ne julkistetaan.
Ja Kontio ja Parmashan pyörii koko ajan.
Se pyörii koko ajan. Se Kontio ja Parmas on kyllä silleen mahtava, että sitä on ollut ensinnäkin ihan sikakiva tehdä ja se on ollut silleen tosi iso jotenkin. Mä en tiedä, onko unelma oikea sana, koska en mä koskaan siis edes kehannut unelmoida, että pääsee tekemään omien lapsuuden idoliensa,
niin,
eli kummelien kanssa. Mutta sitten kun sitä on päässyt tekemään, niin se on tosi jännä, että miten niin kuin Jos puhutaan vaikka siitä, että tunnistetaanko kadulla, niin silleen lapset tulee aina niinku puhumaan siitä niinku putousarvoista silleen, että hei vitsi, mä tykkäsin siitä, mä tykkäsin siitä. Aikuiset niinku hyvin harvoin niinku kommentoi mitään, mikä ihan totta, miksi mä en mäkään tuttuja kasvoja käy siellä niinku jututtamassa välttämättä, vaikka voisinkin käydä. Niin, sitten se kontio ja parmas on semmoinen, että niinku mun ikäiset niinku ja vielä keski-ikäisemmätkin miehet tulee niinku järjestäen siitä niinku jotenkin pysäyttämään mitä oudoimmissa paikoissa, että hei se Kostamovaara, niin se on kyllä helvetin hauska haalo. Jotenkin, että...
Ja eikö tuu vielä Oulussa ihan tosi usein?
Oulussa tosi paljon, mutta niinku, siis se on semmoinen niinku, jotenkin, ehkä se on just se, että se demografia, jotka katsoo kummeleita silloin, kun me oltiin lapsia, niin ne on kasvanut nyt aikuisiksi ja ne katsoo sitä Kontio ja Parmasta, koska se on sitä samaa huumoria nyt vaan niinku eri kulmasta.
Niin he tykkäävät siitä Silvennoisen, Silvennoisen hahmo. Kontiohan on hyvin semmoinen suomalaisen keski-ikäisen miehen niin kuin sydämeen pyrkivä. Terokin oli pienessä roolissa Kontio Parmas.
Niin joka... olitkin, mä oon nähnyt sen. Joo,
mehän ollaan kaikki nyt, mehän ollaan kummeleita kaikki niin kuin itsekin.
Niin,
mutta sinä nyt tietenkin. Niin.
No, kyllä.
Me nyt vaan pienesti, mutta se on, joo, sehän on toki niin kuin, se on taas semmoinen sarja, mitä aina niin kuin tämmöisenä aikoina, kun puhutaan kaikista niin kuin tästä keskustelukulttuurista ja muusta, niin aina vähän miettii sille, että... Mutta siinäkin toki mun mielestä aika hauskasti käsitellään näitä aiheita.
Kyllä, niin kuin parodioidaan ja se on ihan totta. Ja niin kuin keskustelua pitääkin herättää. Mun mielestä silleen, jos joskus tulee niin kuin joku ohilyönti tai menee vähän harhaan, niin sit sitä niin kuin pitää myös tarkastella silleen, että miten voi tehdä paremmin. Että mun mielestä onneksi tuossa ei ole ihan hirveän isosti niin kuin metsään menty. Mutta että aina kun komedia tehdään, niin aina saattaa olla silleen, että
niin, sun
vielä.
Sarjan... roolihenkilön lempinimi on Kongo, niin keskusteltiinko tästä mitenkään? Että...
No ei, siitä ei mun mielestä keskustella, mutta itse asiassa nyt kun puhuit tuosta, niin oli joku lempinimi, joka poistettiin tai vaihettiin ehkä jo niin kuin tyylin Kongoksi tai joksikin muuksi. Että siinä oli jotenkin pointti, että se aina sillä ekalla kaudella niin kuin vaihtoi sitä lempinimeä.
Yeah.
Ja yksi jotenkin särähti ohjaajan korvaan niin paljon, että se oli silleen, että muutetaan toi. Että toi ei niin kuin vaan kuulu siltä, että se sanoisi tolleen. Että se, vaikka se oli niin kuin rakkaudella ja ystävällismielisesti heittänyt lempinimeä, se kuulosti siltä, että sitä on vaikea sanoa silleen, että se ei kuulosta jotenkin niin kuin loukkaukselta tai jolta. Mä en muista yhtään, mikä se sana oli, mutta niin kuin ton tyyppisiä ratkaisuja kyllä niin kuin koko ajan tehdään siellä sit silleen, että no tämä ei ehkä toimi. Tämä olisi ehkä mennyt läpi silloin joskus niin kuin vuosikymmeniä sitten, mutta tämä ei nyt ei tässä hetkessä tunnu niin hauskalta.
Niin ja totta kai niin kuin, kyllähän ainakin ekalla kaudella, niin kyllähän siinä huumorissa myös siitä niin kuin Kostamovaara-hahmosta, että siinä tehdään tavallaan niin kuin juttu myös siitä niin kuin ihonväristä, seksuaalisesta suuntautumisesta ja tämmöisestä. Mutta se niin kuin, tavallaan mun mielestä myös se, että miten se sitten pelataan tavallaan loppuun se peli, niin sehän on... Se on tavallaan sitä just arkirealisoimisen kautta.
Niin, ja noin on isoja juttuja. Kyllä mä itsekin mietin vaikka, jos mun antaa kässäri, jos sanotaan, että silleen okei, niin kuin jotenkin parenteissa lukee, että tai jossain hahmokuvauksessa, että vaikka homoseksuaalihahmo, niin sitten niin aina miettii, että okei, nyt me eletään 2020-lukuun, niin kuin mitkä on ne stereotypiat, mitä niin kuin tarvitsee vahvistaa, mitä ei tarvitse vahvistaa, miten niin kuin joku homoseksuaalisuus niin kuin näkyy, vai näkyykö,
no
kuuluu vai kuuluuko.
Sun niin Wikipedia-artikkelikin pitää oikein kirjoittaa.
Niin, kun mä mietin, kun toi niin kuin vähän silleen särähti jopa korvaan, kun se on siinä Wikipedia-artikkelissa noin iso asia, kun mietin, että niin totta, että se on siis homoseksuaalihahmo, että en mä kyllä itse asiassa ajatellut sitä niin kuin pitkään aikaan, että ei se jotenkin määrittele sitä hahmoa yhtään. Mun
mielestä
niin kuin,
sen pidäkään.
Eikä sen pidäkään. Ja se jotenkin se niin kuin, mä uskon, että kaikki koko työryhmässä, kun me ollaan tehty sitä, niin ei niin kuin ajatellut, että onpa hauskaa, kun se on homoseksuaali.
Niin.
Ei, vaan onpa hauskaa, että minkälainen jännite ja kontrasti sillä on Mari Perankosken hahmoon, joka on tosi niin kuin räväkkä, semmoinen asehullu kaveri. Mm. Ja mä oon taas tosi niin kuin silleen niin kuin rakkauden puolesta puhuva, parisuhteissani epäonnistuva, mutta kuitenkin semmoista niin kuin lämpöä ja niin kuin, mulla on ihan eri asiat, mitä mä ajattelen sitä hahmoa tehdessä, kun se, että se on homoseksuaali. Niin jälleen kerran, kun niitä niin kuin kirjoitetaan johonkin tuommoisiin Wikipedia-artikkeleihin, ehkä se jonkun mielestä on kuvastavaa, mutta kun me tehdään sitä, niin mun mielestä se ei ole kyllä millään tavalla liitys.
Ja ehkä ne jossain vaiheessa toivottavasti poistuu, joo, että ja niitä ei kirjoitella enää siinä.
Niin, ja me ollaan puhuttu tästä niin kuin ennenkin meidän podcastissa just siitä, että miten tavallaan myös niin kuin, sitä tuommoista seksuaalista suuntautumista ja sukupuoliasioita, sukupuolen moninaisuutta, että niistä tehdään aina just niin kuin vitsiä.
Kyllä, kyllä.
Niin se on kyllä, se varmasti tulee muuttumaan ja ainakin itse niin kuin mietin, että En mä näe mitään syytä sille, että miksi pitää lukea joku tommonen asia. Sama kuin mä oon sitä mieltä, että kaikissa rooleissa niin kun ei tarvitse myöskään sukupuolta määritellä kauhean tarkasti.
Kyllä.
Että se on eri asia, että jos se on jotenkin sen tarinan kannalta niin kun tosi vahva
totta
teema.
Kai, totta kai.
Että jos se kertoisi vaikka nyt sitten sen, että sitä hahmosta, että siitä tehdään nyt sen takia sellainen asia, että se on niin, kun niin kantava asia ja se on vaikka jotenkin semmoisessa, että tavallaan se ihminen elää niin sanotusti vähän huonommassa valossa jotenkin sen asian takia, vaikka just jossain pienellä paikkakunnalla kyllä, tai jotain, että kyllä. Siitä niin kuin, että se karrikoidaan ja näin. Mutta lähtökohtaisesti niin en kyllä ymmärrä yhtään, että mitä sillä on. Ja mä en usko, että se enää oikeasti 2020-luvulla myöskään naurattaa ihmisiä.
No niin, itse ainakin silleen, mä koen, että mä oon aika silleen niin kuin kansan pulssilla, kun mä tehdään noita niin kuin improkeikkoja. Ja se perustuu just siihen, että heittäkää meille asioita, jotka niin kuin, josta teemme sitä jonkun hyvän niin. Lähdön johonkin kohtauksen. Mitkä teitä naurattaa, me tehdään sitä biisi. Niin ei sillä niin kuin kyllä oikeasti enää niin kuin, ei, tai ikinä ollut siinä aikana, kun mä oon tehnyt, niin heitellä silleen, että se on hauskaa, kun joku on homoseksuaali.
Niin.
Tai se vitsi tulee siitä, että mä oon tumma ihonen. Että ei niin. Se tule siitä, vaan se tulee niin kuin jostain kahden ihmisen välistä jännitteestä siitä, että jotain niin kuin perinteisiä rooleja käännetään päinvastoin. Tai mitä tahansa.
Kyllä,
että,
kyllä. Ja normalisoidaan.
Ja normalisoidaan.
Niin. Mutta mennäänpä nyt Erkun rakkausrealitiin. Niin
Okei.
Missä te olette vaimon kanssa tavannut?
Me ollaan tavattu yliopistolla. Me opiskeltiin samalla laitoksella, mutta eri asioita hän opiskeli.
Onko hänkin Oulusta?
Hän on Savonlinnasta itse asiassa. Okay. Ei ole lapsuuden kulmilta. Mutta hän opiskeli lastentarhaopettajaksi silloin, kun mä opiskelin luokanopettajaksi. Ja me oltiin siinä samassa musikaalispeksiproduktiossa. Hän oli tanssijana ja mä olin näyttelijänä siinä. Siinä me ollaan ekaa kertaa niin kuin tavattu. Jossain infotilaisuudessa olemme huoneen poikki katselleet toisiamme ja huomanneet toisemme, mutta itse ujona ihmisenä niin en eläissäni ole koskaan ketään lähestynyt sillä ajatuksella, että oletko sinäkin kiinnostunut minusta. Niin hänkin teki tässä tapauksessa aloitteen ja meillä oli jotkut bileet, joku, ei nyt Karonkka, vaikka Karonkka podcastissa ollaankaan, mutta jotkut tämmöiset niin kuin työryhmän bileet ja siellä tanssilattialla mä sitten tein sitä mun two-steppia, niin kuin se olut kädessä, kun hän tulee sitten koputtamaan olkapäälle ja sanoo sille, että hei, että näyttää vähän jäykältä tuo sun tanssiminen, että täällä on juhlat, että sä voisit vähän rentoutua ja anna vaan niin kuin lantio voi ihan liikkua ihan rennosti ja mä menen ihan paniikkiin totta kai, koska mä ajattelin, että mä näytän tosi coolilta ja hyvältä.
Ja nythän on kohta tuttu tanssiin tähtiä kanssa ohjelmasta.
Niin, ja yhtäkkiä tämä niin kuin upea, kaukaa ihailemani niin kuin tanssija hahmo niin kuin tulee jotenkin juttelemaan mulle ja vielä tolleen vähän silleen niin kuin piikittelemään. Niin. Toki varmaan se hänen ajatuksensa oli, että on niin kuin flirttailua tämä homma ja onneksi me sitten nopeasti sit päästiin sitten ihan juttelemaan muistakin asioista kuin mun lantion letkeydestä. Mutta siellä me tavattiin ja siitä on siis jo 10 vuotta me ollaan oltu yhdessä.
Ihanaa.
Uusi naimisissa.
Sitten muutettiin Helsinkiin ja nyt on 2
lapsia. Ettekö sä tavannut täällä?
Täällä me tavattiin. Joo, me opiskeltiin täällä Helsingissä.
Niin. Ai niin, sä opiskelit täällä.
Joo, mä olin ollut
siinä. Tässä on 4 tuntia jauhettu ja nyt tämä mulle vasta selviä. Mutta näitä voi leikellä.
Niinpä. Ja kun me lähdettiin sieltä Oulusta liikkeelle, mutta mä oon tosiaan nyt, mä oon siis lukion jälkeen muuttanut suoraan Helsinkiin. Nykyään asun Espoossa, mutta siis siitä on jo 14 vuotta. Kyllä mä, vaikka edelleen niin kuin se mun identiteetti on hyvin Oulu-lähtöinen, niin kuitenkin mä oon täällä jo aika ison osan.
Eikö se ole vaikea? Tavallaan mä oon asunut kanssa 13 vuotta Helsingissä ja sitten tavallaan on se Oulu-identiteetti ja nyt tietysti nykyisen kumppanini kautta varmaan niin kuin vahvistuu Oulu itsessäni. Mutta silti mä aina sanon, kun joku vaikka jotenkin vaikka huumorilla vetoaa johonkin mun luonteenpiirteeseen tai johonkin asiaan silleen, no kun sä oot oululainen.
Niin.
Mä oon silleen, niin vai miten tää nyt on, kun mä oon 18-vuotiaana tänne muuttanut. Että,
olenko enää,
että vai olisiko nyt ihan silleen, että elämä on tuonut täältä ja sieltä asioita itseeni, että se on, että jopa saattaa alkaa korjaamaan sille, että niin sä oot ollut. Joo, tai siis 18-vuotiaana muutin jo Helsinkiin. En tiedä mikä siinä on, että se syntymäpaikkakunta ja se niin kuin monesti määrittää meitä ihmisenä niin paljon.
Se määrittää. Mutta mulla on se ilo, että mä voin sanoa, että kotikaupunki on Helsinki ja kotikunta on Joroinen.
Aivan. Ai, se
on Joroinen on kato Joroinen. Niin pieni.
Niin just, okei.
Niin Jorojärki.
Se herättää toki aina jatkokysymykset. Missä se Joroinen siis on? Että missä päin?
Sit mä heitän sen perus Kuopio ja Mikkelin puolessa välissä.
Varkauden vieressä.
Just
näin. Niin.
Niin 2 lasta.
Kyllä.
Muuttiko ensimmäinen lapsi erkkua jotenkin?
Muutti siis isosti. Molemmat lapset ovat muuttaneet minua ja muuttavat päivittäin minua ainakin väsyneemmäksi ja äkäisemmäksi, mutta myös mun sydämeni on koko ajan enemmän täynnä rakkautta. Kyllä se muutti tosi paljon, että nämä nyt on tämmöisiä klassisia ja perinteisiä ja kliseisiä, mutta kun ne ovat niin hemmetin totta, että kyllä se niin kuin ne prioriteetit meni ihan täysin uusiksi, että jos siinä vaiheessa olin jo silleen, että ne suurimmat saavutukset liittyy johonkin niin kuin työhön tai siihen, että missä sarjassa pääsee vierailemaan tai kenen kanssa pääsee tekemään duunia tai tommosia hyvinkin niin kuin urakeskeisiä, niin kyllä ne on niin kuin sit muuttunut aika paljon toissijaisemmaksi sen jälkeen, kun se lapsi on tuonut siihen elämään sen, että niin totta, että itse asiassa tämä on niin kuin se oikeasti ainoa tärkeä asia, että vaikka mulla ei huomenna olisi yhtään niin kuin katsoja millään keikkalavalla, niin sitten mulla olisi kuitenkin tämä lapsi, joka niinku luottaa siihen, että mä niinku pidän huolen hänestä, että hänellä on niinku kaikki hyvin hänen elämässään ja niinku hän tulee aina ykkösenä. Tai tässä tapauksessa niinku molemmat lapseni tulevat ykkösenä. Niin
Ja varmaan keikoltakin erilaista palata kotiin kuin silloin, kun ei ollut vielä
lapsi. On toki, joo. Ja kyllä mä niinku luulen, että se on aina ollut vähän semmoista, että sit ennen tultiin silleen niinku keikan jälkeen nopeasti vaimon luokse, mutta nyt vähän vielä niin kuin lujempaa ajetaan, että jos on mahdollisuus nähdä vaikka silleen lapsi ennen kuin se menee nukkumaan, niin onhan se ihan erilainen motivaatio. Ja kaikki silleen poissaolot, jos nyt on joutunut joskus jonkun keikkareisun tekemään silleen, että joutuu olemaan yötä, niin kyllähän tuntuu paljon niin kuin raskaamaan. Silleen, voi ei, että no hei, voidaanko me soittaa edes niin kuin joku tommoinen WhatsApp-puhelu, että mennään, joku voi sanoa hyvää yötä. Että kyllä sitä sitten niin kuin järjestelee työtään ja elämäänsä myös silleen, että ei joutuisi olemaan niin paljon pois kotoa ja onneksi nyt ei ole joutunutkaan ihan hirveästi, että työtä on mahdollista tehdä myös.
Sun vanhempi lapsi on, minkäs ikäinen hän on
se nyt? On 3,5 vuotta.
Ja nuorin syntynyt viime vuonna.
Viime vuoden toukokuussa.
Joo.
Eli tämä vanhempi alkaa varmaan jo poimia iskää telkkarista sitten.
Kyllä se poimii, joo. Kyllä se poimi varmaan jo niinku pari vuotta sitten huomasi silloin, kun oli just ehkä putouspyöriä, tuli jotain mainoksia, niin sitten se oli silleen niinku isi. Ja huomasi sen sieltä. Ei se niinku, ja kumpikaan niistä ei ole silleen kovin kiinnostunut siitä ilmiöstä, että tai niinku, ei ne niinku sitä tajua, no niin pieniä vielä, ei ne silleen niinku tajua tai hahmota tai ajattele sitä mitenkään erityisenä, että silleen tulee mainos, jossa isi on, ja sitten silleen mä istun niinku niiden vieressä sohvalla, että ei ne niinku tajua sitä.
Ja hän kasvaa siihen esittääkö
kysymyksiä sun työstä?
Ei ne silleen niinku, tai just esimerkiksi tämä kesäteatterihomma, kun mulla oli koko perhe Oulussa, kun me silleen lomailtiin aina, kun mä en ollut kesäteatterin lavalla, ja sitten niinku mä olin aina silleen, että hei, että rakas jääkäisesti tänne rannalle vielä, niin mä lähden töihin. Niin isi, että mihin sä menet? Mä menen tuonne esiintymään. Muistatko, kun puhuttiin, että isillä on esitys tuolle. Sä olet hyvää esitystä, että se niinku puhuu tolleen, niin vähän niin kuin se ymmärtäisi, mutta se juttu ei ollut silleen 3,5-vuotiaille sopiva kielenkäytön takia, niin ei se esim. Nähnyt sitä esitystä. Että se ei ole nähnyt mua livenä lava. On se itse asiassa nähnyt. Silloin kun se pieni, se kävi kattoo yhtä meidän improkeikkaa. Mun Roopen keikkaa se kävi kattoo, mutta silloinkin se oli paljon kiinnostuneempi siitä, mitä lattialla roskia löytyi, kuin siitä, että minkälaista verbaalista ilotulitusta lavalla tapahtuu. Niin. Että niin kuin sanoit, se kasvaa siihen, se tulee olemaan sille vaan se niin kuin se ainoa totuus, arkeen. Että tämä on tämmöistä välillä, että äijä vilahtaa tuolla, että ei se sitten ole sen niin kuin ihmeellisemmän kiinnostunut.
Niinpä.
Ja jossain vaiheessa se häpeä sua.
Se tulee niin häpeämään. Siis jos YouTubet on vielä niin kuin olemassa silloin, kun hän on teini-ikäinen, niin mieti sitä nolouden määrä, että isi, miksi teillä on näin paljon tätä materiaalia, missä olet niin kiusallinen, niin outoa.
No minä yritin kertoa silloin, kun sä olit 3,5-vuotias, että minä menen taas sinne putoukseen, mutta ei kiinnosta.
Niin.
Isi, sulla on niin nolo tää sun yksi sketsihahmo täällä.
Joo, niin.
Mutta sä oot myös lasten kanssa, sä oot tosi aktiivinen somessa.
Joo.
Mites kuinka paljon niinku some teettää sulle niinku työtä, tai onko se niinku...
No se teettää todellakin työtä, koska mä oon siis lähtökohtaisesti tosi huono somen käyttäjä. Mä siis pyörin sille ihan valtavasti ja mä katson kaikki storit, mitä ikinä se tulee ja seuraan monia ihmisiä. Mutta sinne niinku sisällön tuottaminen tuntuu välillä oikeasti siis tuskalta ja työltä, koska siis sit mä oon niinku, mä istun sen sohvalle ja mä katson sitä mun niinku fiidiä, että mä en ole 2 viikkoa laittanut mitään. Koska ei ole 2 viikkoon tapahtunut mitään. Ei ole niin kuin mitään sille julkaisemisen arvosta tapahtunut. Ja mä olin aina silleen jotenkin tuskaillisen kanssa, että kun se kuuluu niin jotenkin siihen nykyään, siihen henkilöbrändiin ja siihen, että jotenkin joku putoskin on niin semmoinen, että sitä halutaan fanittaa ja halutaan nähdä, mitä ne näyttelijät tekee sen niin kuin vapaa-ajallakin. Se jotenkin kuuluu siihen. Ja kyllä mä niin kuin ihan tykkään siitä. Musta niin kuin on aina kiva keksiä joku konsepti, joku sille hassuttelujuttu, vaikka toi erkkutreffit silleen. Että se on semmoinen juttu, että mä saan oikeasti tosi paljon iloa siitä, että mä teen sitä. Että kiva, että ihmiset niin kuin jotenkin tykkäilee siitä. Mutta se on siis niin kuin välillä aika tuskaista, mutta ehkä toi niin kuin lasten myötä siitä tuli silleen helpompaa, että kun mulle edelleenkään tapahdu siis mitään, mutta lapsia niin on niin kuin ihana seurata, heidän tekemistä on ihana seurata ja heitä mä kuvaan niin kuin koko ajan otan videoita ja niin kuin otan kuvia heidän hassuista ilmeistään, niin sitä niin kuin silleen muutenkin mä jaan meidän perheen
WhatsAppissa.
He tuottaa mulle silleen niin kuin, että se on se, mitä mulle tapahtui. Niin. Tänään me oltiin Korkeasaaressa lasten kanssa, otanpas kuvan tästä
niin,
näin.
Kyllä.
Ja tälleen. Et se on niinku se yksi puoli, mikä on niinku se mun henkilökohtainen puoli. Et sitä mä niinku tuotan. Mutta sitten toki, kun sä mainitsit ton sanan työn, niin toki niinku somesta on tullut ehkä nyt isomminkin vielä 1,5 vuoden aikana, kun muita töitä on vähentynyt. Mm. Somesta on tullut silleen isommin työ, että toi niinku, miksi sitä haluaa sanoa, kaupalliset yhteistyöt, vaikuttaja, markkinointi, sehän on niinku koko ajan kasvava juttu.
Kyllä.
Niin sitten se, että että noi mainostajat ja brändit on ollut silleen, että hei, sullahan on tosi niinku sympaattista sisältöä, hauskaa sisältöä, niin, oman näköistä sisältöä. Olisi tosi kiva, jos sä voisit niinku mainostaa näitä meidän tuotteita niinku sun lähtökohdasta.
Niin.
Ja se on myös tosi itse asiassa silleen kiva haaste, koska ne on vähän, tai semmoista niinku vaikeita pyyntöjä, niitä mä en niinku lähtökohtaisesti teekään silleen, että voit sä vaan niinku pitää tätä pulloa ja niinku hymyille kameralle. Vaan enemmän silleen, että hei, tuleeko sulla joku niinku hauska juttu tästä mieleen? Niin. Tuleeko joku tilanne, mistä niinku niin kuin vaikka käytetään näitä meidän tuotteita niin, ja voisi tehdä sitten jonkun humorista, jonkun pilke silmäkulmassa olevan jutun. Koska silloin se taas niin kuin herättää sen käsikirjoittajan mussa. Niin. Että samalla tavalla, kun mä sain keksiä vitsejä johonkin sketsihahmolle putoukseen, nyt mä niin kuin keksin jotain niin kuin vitsejä tai punchlineja niin kuin johonkin somemainokseen mun fiidissä. Niin. Niin se on taas niin kuin herättää ja kutkuttaa sitä samaa osaa omissa aivoissani. Että niin, että minkälaisen vitsin mä keksisin tästä asiasta. Niin, niin se on niin kuin tosi kivaa, koska se on työtä, siitä maksetaan palkkaa, mutta se on myös oikeasti semmoista, että no olipa hauska duuni, että sain tehdä tämmöisen vitsin.
Kun tämä on just se ero siinä, että kun näistä maksetaan, niin silloinhan sitä voi niinku tuottaa. Mä en tiedä, teillä molemmilla on mun mielestä aika samankaltaista. Se Tero tekee kans tosi paljon Tero sellaista huumoria.
Tero on siis videoita, mä tykkään tosi paljon videoista.
Joo, mä kiitos.
Niin, mä sanon loppuun vaan.
Sä sanot loppuun.
Käykö? Mä sanon loppuun. Niin, sitten taas se, mitä itsekin on joskus sanonut, että kun tulee se hetki, että vitsi, kun mä en ole laittanut mitään hauskaa pitkää aikaa ja niin kuin omasta elämästä. Mä en ole julkaissut mitään, niin sitten mä aina totean nykyään, että niin, no, jos minulta halutaan jotakin tietynlaista materiaalia, niin siitä voi alkaa sitten maksamaan.
Niin, just näin.
Että tavallaan, että kun jotkut saattaa laittaa, kun mullakin on ennen ollut paljon humoristisempi kuin mitä nykyään, koska mä en ole, koronavuosi on masentanut varmaan niin paljon, että ei vaan tapahdu niin paljon elämässä mitään. Mutta ennen kuin tuli, niin sitten tulee ihmisiltä niitä, no, milloin te jatkatte idiotit kuntosalilla videoiden tekoa? Silleen, no, niin, no niitä on tehty silloin ennen koronaa, kun kuntosalilla sai vielä olla ja kun oli hyvä fiilis ja näin. Että niin, no voidaan varmaan tehdä, jos, tai tekisi mieli sanoa, että no mitä maksat, että
niin, kyllä,
aletaan
kyllä
tästä nyt tekemään sulle viihdettä.
Just näin, että koska ei sitä niin kuin halua tuottaa, jos ei se inspiroi sua. Niin. Sä haluat, koska siitä tulee oikeasti just sama, minkä sä sanoit, semmoinen paine siitä, että onko tästä nyt liian monta päivää sitten edellisesti julkista.
Joo,
mitä, niin, mitä mun seuraajani niin kuin tekevät, niin kuin hylkäävätkö he minut?
Lähteekö ne kaikki?
Niin. Kun ei ne lähde. Aina on niin kuin joku muu, joka tuottaa sitä sisältöä.
No just, aikaa, jotkut ei välttämättä huomaa, vaikka sä oot sen viikon tai kaksi pois somesta, niin voi olla, että ei kukaan ole edes huomannut.
Todellakaan.
Niin kuin jossain vaiheessa tuli näitä vakkarihaamuja, oli lentoemäntä Stuertti ja työvieruksuja, jota tein helvetti niin kuin vuoden joka ilta sitä työnvieruksuja. Se heitti sen jonkun puujalla, millä se ei pääse töihin. Niin, siinä alkoi sitten jossain vaiheessa alkoi tulla niin kuin, ensinnäkin eväät loppua.
ja
sitten, sitten alkoi tulla just tämä paine, että se pitäisi tehdä joka ilta. Tai sitten se lentoemäntä Stuertti pitäisi tehdä joka viikko. Että sitä ei vaan jaksa. Yeah. Ja sitten kun pitäisi tehdä semmoisiakin, mistä saa niinku rahaa, töitä, töiksiä niitä kutsutaan, niin ja sitten noista kaupallisista yhteistyöstä sen verran, että mulle se on ollut niinku aina tärkeää, että mä niinku tykkään sitä tuotteesta. Että en mä niinku lähtisi mainostamaan jotain semmoista, mitä mä en käytä tai ei kiinnosta millään tavalla. Ja nyt mä nyt tietysti viimeiseen vuoteen mä en ole oikeastaan niitä hirveästi tehnyt, että siihenkin tuli vähän semmoinen kyllästyminen ja semmoinen paine, että pitää nyt viihdyttää ja miellyttää sitä palkanmaksajaa ja muuta vastaavaa, että
Toki olla rehellisiä, jos sit maksettaisiin tosi paljon, niin me kaikki mainostettaisiin jotain ulostelääkettä niin ihan saman tien, mutta se pitää olla tosi merkittävä se summa silloin, vai mitä?
Niin.
Kyllä.
Joo, siis.
Ehdottomasti.
Niin. Mä en ole niin iso influenceri kuin te, mutta mullekin tulee aina välillä näitä jotain korubrändejä, jotain, että haluatko alkaa jotain tämmöistä. Mä en käytä koskaan koruja. Mulla on maksimissaan korvakoruttajat, että no en halua. Että mä niin kuin ymmärrän, että totta kai te saatte paljon erilaisia tarjouksia ja näin, mutta... Mutta niin, kyllä varmaan, jos sopiva summa olisi tarjolla ja
ulostelääkettä.
Niin, tai ulostelääkettä.
Ja turkikset yllä sinne.
Kyllä, turkikset yllä ja paskat housussa. Ihan mitä vaan, jos tuosta hinnasta sovittu.
Kyllä mä tykkäsin tuommoista postauksista. Heti tulisi laikki ja kommentti.
Kyllä. Mutta joo, ylipäätään mulla on vähän semmoinen väsyminen tullut tuohon koko someen. Ja sitten jossain vaiheessa otti jo siitäkin painetta, vaikka ei nyt mitään kaupallisia yhteistyötä. Mutta ylipäätään sitä julkaisemisesta, että nyt en ole tosiaan, niin kuin säkin Erkku sanoit, että on julkaissut viikkoon tai jopa kolmeen päivään, niin siitäkin ottaa jo paineita. Mutta nyt mä ajattelen, että aivan sama. Että laitan sitten, kun tuntuu oikeasti siltä. Että ei ole pakko laittaa niitä niin sanottuja välipostauksia, että se rytmi säilyy, vaan että laitan sitten, kun...
Ja algoritmit toimii.
No vitsi algoritmit. Ja sit mua niinku, ei ahdista, mutta niinku mietityttää myös se, että koko ajan tulee joku uusi some. Eli mä oon ollut aina tosi hidas siinä. Mä muistan silloin, kun IRC-galleria oli siis niinku sosiaalinen media. Mä en siis koskaan ehtinyt siihen mukaan, kun mä olin aina silleen, no en mä nyt toi, vitsi, minkä kuvaa me laitin. Niinku se oli tuntu. Ja sit se meni ohi ja sitä ei enää ollut, vaikka se oli jo 10 vuoden juttu. Mut sit samaan kaikissa muussa, siis Instagramiin tai Facebookiin aikana mä tosi myöhään liityin. Joo. Instagramiin ihmiset oli ollut jo monta vuotta ennen kuin mä liityin. Siihen. Sitten tulee kaikki nämä TikTokit ja niin kuin nämä Reelsit. Mä niin kuin katson niitä oikeasti tosi paljon. Mä katson päivittäin sinne.
Mä en ole uskaltanut lähteä sinne ollenkaan.
Siis toi, niin, just se on sun kanava. Sille, että, no sun kanava. Ja niin, mäkin koen, niin, että mulla varmaan niin kuin, ihan silleen, että mä voisin tehdä hauskoja videoita. Mutta mä oon vähän silleen, että niin kuin näissä sinne lähtökuovissa kuovin, niin kuin, että mitä mä niin kuin sitten teen.
Mutta tiedätkö, mistä se johtuu? No. Kun me ei olla enää niin nuoria, niin se ei tule meillä. Se ei tule vaan niin automaattisesti. Mä aina katson niitä videoita, TikTokkeja, Reelsejä silleen, että... Niin kuin, et tietää, että itsestä lähtisi aivan saakeli hyviä sketsejä ja mekin voitaisiin Teron kanssa vaikka sinne ne meidän sketsit tuutata, mitä meillä tulee mieleen ja näin. Mutta kun joku siinä just jarruttaa, joku on semmoinen, että joku mukavuuden halu iskee, että...
Joo, ja just mua pelottaa just se koukuttiminen sitten. Mä niin kuin alan tunkea ja tunkea, sitten mulla karkasi ihan käsistä ja kaikki muu elämä
jää. Ja sitten kun se mielenkiinto siihen loppuu, niin sitten ne pettyy.
Niin, ja sitten sulla tulee paine, että voi ei, nyt ihmiset ei ole saanut viikkoa mitä sisältöä, mitä ilman he eivät voi tietenkään elää.
Kyllä.
Niin, just näin.
Tästä voimme todeta, että some uuvuttaa meidät kaikki jollakin tasolla.
Kyllä.
Mutta silti se on meille kaikille myös työn puolesta.
Se on hyvin riitaisa paikka myös sen nykyään, sen takia on myös väsynyt.
Kyllä. Mä lähtisin varmaan siis somesta pidemmäksi aikaa, jos ei se olisi niinku ihan ehdoton työkalu mulle mun työssä. Jos mun ei olisi pakko olla siellä, niin mä saattaisin ottaa pidemmän paussin, mutta eletään asian kanssa ja koitetaan riittää.
Koitetaan
riittää.
Maailmalle.
Hei, meidän pitää varmaan tässä kohtaa... Erkku on ollut aivan sairaankin. Tämä on taas tätä, että voitaisiin istua varmaan 3 tuntia, mutta sullakin pitää lähteä nyt työhommiin ja muuta.
Mä lähden seuraavaan juttuun, mutta oli siis ilo ja kunnia. Ihanaa päästä teidän kanssa juttelemaan.
Oli kiva.
Mun mielestä niin kuin enemmän asian vierestä kuin itse asiat. Se on musta aina paljon paremmin.
Kyllä,
asiat on asioita, mutta se on paljon kiinnostavampaa, mitä vieressä tapahtuu.
Niinpä. Näin. Ja tässähän me tutustutaan.
Niin, se on kiva. Nähdään uudestaan.
Kyllä. Jossain. Varmasti nähdään. Ja somesta niin sua saa seurata millä nimimerkillä?
Se on niinkin typerä kuin Ernest Lawson alaviiva.
Okei,
niin. Koska joku on varannut sen ilman sitä alaviivaa.
Eläviitti, joku fani.
Siis ei fani, vaan joku silleen botti.
Okei.
Niin, koska saman nimistä tuskin Suomesta löytyy.
Tuskin löytyy hirveän monta. Tai jos löytyy, niin voi ottaa myös yhteen toista, vaan tehdä jotain yhdessä.
Niinpä. Ernest Lawson alaviiva ja tuttuun tapaan sitten yhtä rikkaalla mielikuvituksella luodut Tero Tiittanen ja Jantsu Puumalainen. Sieltä löytyvät sitten, että sinnepä sitten ihmettelemään ja meillä kausi lähenee loppua vielä pari vierasta Erkun jälkeen, mutta tämä oli suuri ilo. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Moikku moi. Hei.
LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.